Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin, ja meillähän onkin täällä tällä kertaa taas vieras. Se on Sami Kangas-Perko Patroom-podcastista sekä Tottu Siina-podcastista tuttu Sami. Morjes Sami, mitä kuuluu?
Morjes, morjes, kiitos Nikke taas kutsusta pitkästä aikaa. On tosi mukava päästä höpisemään sun kanssa. Tätä ihan hyvää kuuluu. Odotan, että tämä pirun talvi tässä nyt väistyisi kevääksi. Tuntuu niin kuin siltä, että mitä enemmän ikää tulee, sitä enemmän aikaa niin kuin nämä talvet painaa sielussa ja ruumiissa.
Näinhän se on, näinhän se on. Me ajateltiin, tai minä ajattelin tällä kertaa, että otettaisiin tämmöinen jakso lempi elokuvaohjaajista ja koitetaan tehdä jonkunlainen top 5 lista, ei top tusinaa, mistä Sami ehkä onkin tuttu, mutta otetaan tämmöinen niin kuin top 5 kaikkiaikojen suosikki elokuvaohjaaja ja kerrotaan vähän, mitkä on meidän valinnat. Ehkä jonkunnäköistä järjestystä siihen, jos osaa järjestystä antaa. Se ei ole helppoa, mä tiedän, huomasin itsekin tätä miettiessä. Ja sitten vähän ehkä puhutaan, että miksi tämä kyseinen ohjaaja on niinku lemppari, ja puhutaan vähän ehkä kyseisen ohjaajan niinku elokuvista, ja mitkä on niinku omia suosikkeja, ja näin poispäin. Mutta ihan sitä ennen täytyy Samilta kysyä vielä pikkukuulumisina, että onko tullut jotain elokuvaa, sarjaa viime aikoina katsottua, mistä haluaisit vähän jotain mietteitä kertoa?
Joo, toi on hyvä kysymys. Ja nyt on tullut kyllä katseltua tosi paljon. Mä oon ollut siis lomalla. Mä oon käynyt useamman kerran nyt elokuvissa. Mä oon katsellut tiettyjä sarjoja, mitä on pitkään jo pitänyt. Elokuvarintamalta haluan nyt nostaa sitten tämän Myrskyluodon Maijan, eli Tiina Lymin aivan upean elokuvan. Se jätti kyllä meikäläisen ison vaikutuksen. Se oli dramaattinen, se oli karu, mutta se oli kaunis ja niin elämänmakuinen. Se kyllä, se on mestariteos mun mielestä. Mä rakastan sitä elokuvaa. Täytyy sanoa, että oli kyllä niin kuin liikutuksissa pitelemistä siinä elokuvan monessa kohtauksessa ja sitten vielä varsinkin siinä lopussa. Et kun mä oon sitä ikäpolvea, että mä oon aikoinaan katsellut jopa sitä sarjaa vähän, en kyllä muista siitä paljon mitään, muutamia niin kuin välähdyksiä. Mutta se Lasse Moltenssonin musiikki, kun hän sävelsi sen teemamusiikin siihen, silloin aikoinaan jo mulle lapsena kolahti, ja nyt kun se tulee siinä elokuvan lopussa, niin voi jestas sentään. Se on yksi kovimpia elämyksiä pitkästä aikaa. Sitten mä kattelin Killers of the Flower Moonin tuossa Apple TV Plusalta. Mähän en mennyt sitä elokuvin kattoa, kun mä kammoksutti se 3,5 tunnin istuminen. Kattelin sen tuossa. Ehkä tänään, no, voihan mä nyt siitä sanoa, että se ei nyt ihan kyseisen ohjaajan parhaimmistoon kuulu, mutta ihan hyvä se oli. Ja siinä oli paljon niin kuin todella upeita kohtauksia. Sitten mä oon kattanut TV-sarjojen puolelta. Nyt ollaan useampikin katsottu. Mikäs tää toi on tämä Kuu-sarja siis sanois nyt, joka alun perin kuuvalotuksesta kertoo tämä sarja
siis
Apple
tämä
TV.
For All Mankind.
Joo, For All Mankind, unohdin nimen, niin sitä mä oon kattellut. Ja sitten tämmöinen kuin Defending Jacob, mä en tiedä, onko se sulle tuttu, tämmöinen hyvin dramaattinen Chris Evansin pääosittama sarja, missä heidän perheen poikaa syytetään murhasta. Se on tosi dramaattinen, mutta vaikuttava myös ja hyvin tehty. Nämä ja nyt siis tulee tässä ekonomiana.
Olen kuullut siitä, mutta en ole katsonut kyllä. Se oli joskus silloin semmoinen, että oli niinku listalle, että piti katsoa, mutta sitten osa niinku unohtuu. Jos et kirjoita sitä ylös, että hei, katso tämä, niin sitten se saattaa unohtua. Ja enpä muistanutkaan. Ja mitä tulee tuohon Myrskyluodon Maijaan, niin se on just sellainen, että itse piti mennä, en ole vielä kerinnyt käymään katsomassa, että täytyy varmaan ehkä harkita sen katsomista. Itse on just sen verran nuorempi, että ei ole siitä sarjasta mitään niin kuin tietoa, en ole koskaan nähnyt ja näin, mutta hauskana mitä kuuntelin yhtä toistakin podcastia, niin sielläkin kovasti puhuttiin tästä sarjasta nimenomaan ja tästä musiikista, mikä on kuulemma todella hyvä ja hienoa, että se oli tässä uudessa näin puhuttiin, mutta täytyy katsella sitä sitten ehkä joskus. Mulla on ollut tässä nyt alkuvuodesta vähän hiljaisempaa, ei ole tullut leffas käyty, muuta kuin lasten kanssa käytiin tuossa just viime viikonloppuun katsomassa tämä uusi Illumination-animaatio, tämä muuttomatka. Mutta muuten en ole vielä kerinnyt leffaan tämän vuoden puolella. Täytyy ruveta korjaamaan sitä varmaan. Siellä on niin paljon sellaisia, että on vaikea jo valinta, että menetkö katsomaan sen uusimman vai pitäisikö käydä katsoa joku vähän vanhempi ennen kuin ne poistuu. Vai sitten on miettiminen, että vai pitääkö jonkun kanssa odottaa sitä sitten, että se tulee suoratoistoon tai johonkin, mistä sitten kotona katselee. Mutta ne on näitä valintojen vaikeuksia. Mutta mitäs, käydäänkö itse asiaan ja jutellaan vähän lempielokuvaohjaajista ja tehdäänkö me niin, että Sami on vieraana, niin Sami voi aloittaa ja käydäänkö me läpi sitten top vitosta vähän niin kuin sieltä alhaalta ylöspäin, eli Samin numero 5, jos tämmöinen järjestys oli.
Sopii hyvin ja vielä kerran niin kiitokset tästä aivan loistavasta aiheesta. Mä rakastan niin tämmöisten asioiden pohdiskelua ja en malta sanomatta, että Top Tusinassahan on tähän kyseiseen teemaan kuuluva oma jakso, eli parhaat elokuvaohjaajat. Jos silloin niin tuntui siitä, että tämä on mahdoton käppi, että eihän vähän niin kuin omia lapsiankaan ei voi laittaa järjestykseen, niin elokuvaohjaaja kuuluu vähän siihen samaan kategoriaan, mutta kyllä sieltä semmoisia hiuksen hienoja eroja löytyy. Jos mä saan omia kriteereitä taas luetella, niin tietysti semmoinen merkittävyys elokuva-alalle ylipäätään, se, että kuinka paljon on kehittänyt elokuvan tekemistä jostain näkökulmasta, sitten tietysti se tuotannon laajuus ja laadukkuus ylipäätään, ja jonkin verran myös ne palkinnot. Et vaikka niinku ei missään nimessä, mä en niinku listannut näitä sen mukaan, että montako Oscaria on voittanut tai Golden Globea, mutta on sillä merkitystä myös. Ja sitten kun ajattelee vielä sitä kriteeriä, että onko niinku vaikuttanut esimerkiksi 50-luvulla, 1950-luvulla vai nyt 2000-luvun puolella, nämäkin on vähän semmoisia juttuja, että ne on aika vaikea laittaa mihinkään järjestykseen, koska ne ikäkaudet on ollut sitten niin erilaisia. Mutta tässä on nyt mun 5. Tämä on herran nimeltä Christopher Nolan, joka vaikuttaa tälläkin hetkellä erittäin ajankohtaisesti. Hänen uusin tuotteensa Oppenheimer sai mun laskujen mukaan vaatimattomat 13 Oscar-ehdokkuutta. Et siitä lähdetään. Mä pidän Nolania edelleenkin niin kuin tavallaan uutena ohjaajana, vaikka hänkin on aika pitkään vaikuttanut. Hänellä on hyvin vahva tämmöinen elokuvaa kehittävä vaikutus, erityisesti niin kuin kuvauksessa. Monet tietää hänen niin kuin IMAX, kuvaustekniikan kehittämisen tai kameratekniikan kehittämisen. Hänhän on oikein IMAX-mestari, hän käyttää nyt sitä 70 millin IMAXia, ja Oppenheimerissa muun muassa oli niin kuin ensimmäistä kertaa mustavalkoisia IMAX 70 millin otoksia. Näyttelijät rakastaa tehdä töitä hänen kanssaan, suorastaan ryntää hänen elokuviinsa. Tämä on hyvä tämä tarina Matt Damonista. Ehkä on kuullutkin, että Matt Damon halusi ottaa lomaa, oli kertonut vaimolle, että nyt hän pitää lomaa pitkään, eikä lähde töihin, ellei Christopher Nolan soita. Ja sitten se Nolan piru soitti sille ja pyysi Oppenheimerin mukaan, ja siihen jäi Damonin loma. Et todella, todella merkittävä ohjaaja, ja mun mielestä paras elokuva hänellä on tällä hetkellä Oppenheimer. Et mä en nosta nyt sitä Batman-trilogiaa edes lähelle Oppenheimeria itse asiassa.
Okay, no.
Tämmönen puhe.
No niin. Siis täytyy pikkusen ehkä sen verran spoilata, että kyseinen herra löytyy omaltakin listalta, mutta mennään siihen sitten hetken kuluttua, se ei ole meinaan ihan viimeisenä tässä vitosena, vaan se on vähän ylempänä, mutta siis ehdottomasti siis Nolan kuuluu meikäläisen lempiohjaajien, siis herralla on niin hienoja elokuvia, niin kuin sä sanoit, se tyyli niitä tehdä ja se kuvaustekniikka ja siis tämä on just semmoinen, niin kuin tämä on tätä uuden ajan 2000-luvun ohjaajia, mutta ottaa niin paljon vaikutteita niistä vanhoista leffoista. Ja mä just katsoin yhden semmoisen haastattelun, missä oli tai niin kuin tämmöinen, missä Nolan ja Cillian Murphy jutteli keskenään, ja Murphyhän sen sanoi, että siis lähtökohtaisesti Christopher Nolan on nähnyt kaikki maailman elokuvat. Et siitä kun lähdetään liikkeelle, että se tietää kaikesta kaiken, ja se ottaa hyvin paljon niin kuin mallia niistä, ja sit, niin kuin esimerkiksi just saattaa olla semmoinen, että jos ne kuvaa jotain leffaa, niin Nolan ottaa malli jostain tietystä ja sanookin kaikille, että tämä leffa me katsotaan. Sitten katsoo yhdessä sen tietyn leffan, mistä se haluaa, että ne näyttelijät vähän niin kuin ammentaa tai saa jotain ideoita omiin roolihahmoihin. Ja toinen, mikä on, niin Nolanilla on tosi monessa leffassa ollut sen oma veli, Jonathan Nolan, käsikirjoittamassa sitä, niin sama homma. Se on niin kuin pistänyt heti ideoi veljelle, että hei, katos tämä leffa, kun alat kirjoittamaan tätä leffaa tai jotain tiettyä kohtausta, että tästä lähdet ammentamaan hiukan ideaa, niin se on niin kuin hauskaa, että se ottaa tosi paljon vaikutteita jostain tietystä. Jokuhan sanoi lähtökohtaiset heti, että hei, se on matkimista ja näin, mutta koitapa tehdä 2000-luvulla elokuvaa niin, ettei siinä ole yhtään semmoista kohtausta, mitä olisi joskus jo aikaisemmin tehty, vaan
niin.
niin kuin, tässä on niin kuin, tehty jo yli 100 vuotta elokuvaa, niin totta kai siellä on pakostikin, vaikka ehkä itse jos tiedostaisi sitä, niin kyllä jos sä katsot pätkääkään elokuviin, niin kyllähän sulla jää alitajuntaan joku semmoinen juttu, ja sitten saatat sitä omassa leffassa ammentaa ja näin. Ei se ole suoranaisesti varastamista, tai jos on, niin se on parhailta varastamista, ja tottahan toki sitä tehdään tänä päivänä. Kun lähtee ihan katsoa ketä vaan ohjaajat, esimerkiksi tässä meikäläisen listalla, niin kyllähän ne kaikki on joltain lainannut jo, niin kuin, joka leffassakin varmasti. Se on vaan.
Niin, mä pidän sitä enemmän semmoisen inspiraation lähteenä. Katsotaan vanhoja elokuvia, ja hän näyttää tosiaan, hän pitää semmoisia leffajutuja sille kastille, näyttelijöille. Katsokaa tätä, miten tämäkin kohtaus on rakennettu, että nämä näyttelijät saisivat inspiraatiot niin kohtauksissa, ja sekin kertoo sit mun mielestä ihan sit intohimosta ja siitä, että hän haluaa rakentaa hyvän ilmapiirin näiden elokuvien ympärille, nimenomaan, että ne näyttelijät loistaisi siinä, että heillä olisi niinku hyvä olla, koska nämä rankkoja, nämä elokuvat, ne on hemmetin rankkoja tehdä. Siitäkin mä oon lukenut useamman haastattelun, että kun se IMAX-kone pauhaa siinä, sen pitää järkyttävää meteliä ensinnäkin se veliä. Näyttelijät alistetaan tai niin kuin joutuvat sit aika karuissa olosuhteissa muutenkin tietenkin tekemään useamman kohtauksen, niin siinä on oltava sellainen luottamus, sellainen niin kuin, semmoinen lämmin henkisyys, yhteenkuuluvuus siinä taustalla, että siitä näyttelijästä saadaan se paras silti. Ja kyllä niistä vaan saadaan. Hänellä on monta luottonäyttelijää, ja he niin kuin loistaa joka kerta näissä Nolanin elokuvissa. Että kyllä mä niin kuin miettii tätä kaverin uraa, että siellä on nyt jo semmoisia upeita. Hän tosiaan Batman-trilogiassa loisti, hän loi sen koko hahmon uudestaan, ensimmäinen uskottava mulle. Sori, nyt taas Nikke, älä kävele pois studiosta. Mutta kyllä niin kuin Nolanin Batmanit hakkaa menneen tullen, noi Tim Burtonin ja ton toisen Schumacherko se oli, niin Batmanit ei millään pahalla. Mutta sitten siellä on Inception, siellä Interstellar, ai mitä elokuvia. Ja mä tykkään jopa Tenetistä, sehän on ollut niinku sellainen, joka on vähän jakanut mielipiteitä, mutta mun mielestä se ei ole huono missään tapauksessa.
Ei todellakaan. No sanotaan nyt okei tähän, tää on vähän vaikea, koska ettei me käsitellä tätä hetken päästä uudestaan, niin mä jatkan omaa puheenvuorot sen verran, että mulla on Christopher Nolan on tässä listalla numerolla 3. Eli tää oli tosi vaikea lista tehdä, ja mä miettisin kauan, niin kuin, että miten se menee, järjestys ja näin, mutta paljon vaikuttaa se myös, että kun mä miettisin, että nämä ohjaajat, jotka tähän listalle päätyy, tämä top 5, niin sille, että kuinka monta hyvää leffaa niillä on, ja mietin koko sitä, paljon on leffoja tehnyt. Se on tosi vaikea, koska jotkut on tehnyt, sanotaan vaikka 30 leffaa, kun Nolanilla se on paljon paljon matalampi määrä, mitä se on tehnyt esimerkiksi, mutta mun mielestä Christopher Nolanilla ei ole yhtään huonoa leffaa. Ehkä hänen uran tämä ensimmäinen, tämä Following, ei ole ihan sitä niin kuin mestarillista. Se on enemmän semmoinen niin kuin kotielokuva, semmoinen niin kuin, sanotaan joku opiskelijatyö tai vastaava, että hän niin kuin vasta lähtee löytämään itseään, ja niin kuin Memento on ensimmäinen semmoinen isompi elokuva hänellä. Mutta niin kuin, siis onhan nämä Batmanitkin esimerkiksi, onhan ihan hitolloistavia leffoja, ja vaikka me aina Saminkaan taistellaankin siitä, että onko Tim Burtonin Batman loistavaa vai ei, niin kyllähän Nolanin trilogia on ehdottomasti niin kuin, parempaa Batmania. Sanotaan, että se viimeinen Ritarin paluu ei ole aina ollut se oma suosikki välttämättä, mutta niin kuin, kyllä Begins ja Dark Knight, niin kyllä ne on ehdottomasti heti ainakin parempia kuin sitä ennen tulleet. Toi Dark Knight Rises on vähän siinä, että onko se parempi, ei se huono leffa missään nimessä siis, mutta niihin muihin verrattuna. Mutta sitten niinku, Prestige esimerkiksi on hieno elokuva ja niinku, tosi mielenkiintoisesti tehty. Interstellar, aivan siis huikea elokuva ja todella niinku, hienosti tehty. Omi suosikkei edelleen Inception. Se on myös semmoinen, mikä on, niinku, ja Dunkirk, siinä on tosi hienosti tehty se sotakuvaus ja se niinku, tapa, millä se leffa on tehty. Tenet, mä tykkään Tenetistä, mä oon sen vaan kerran edelleen nähnyt, mutta se oli kyllä mun mielestä todella hyvä. Ja se on Nolanilla on paljon semmoisia leffoja, niissä on niinku, oikein ajatella ja miettiä, että mitäköhän sitä tuli nähty, ja se tarina ei ole aina niin helppo ja yksiselitteinen, niin siinä saa oikein niinku, miettiä, aivot oikein niin kuin raksuttaa ja näin. Ja sitten Oppenheimer esimerkiksi, herran uusi leffa, niin onhan se nyt ehdottomasti viime vuoden paras leffa. Ja sen lisäksi myös niin kuin ohjaajan parhainten leffojen niin kuin joukossa. Kun tätä listaa herran ohjaamista elokuvista lähtee katsomaan, niin sanotaan, että siinä on mun mielestä pari ehkä 8/10 arvosana, mitä antaisin, mutta kaikki muuttui sen yläpuolelle, eli niin kuin 9 tai 10. Eli niin kuin lähtökohtaisesti hänellä on siis pirun loistavia elokuvia, ja kun mä itse laitoin listalla siellä numero 3, niin kyllä mä sitä vähän mietin, että perhana, pitäisikö Nolani olla vielä ylempää, että niin kuin, kun herralla on niin loistavia nämä elokuvat, että kyllä mä niin kuin todellakin tykkään, ja ne on todella näyttäviä, todella hienoja. Kyllä se on sitten semmoinen hetki, kun sä menet sitä katsomaan uusintakin, menin Oppenheimeria katsomaan meillä täällä Raisiossa Aisen sali, niin kyllä mä vähän mietin, että Aisens, että se on isoin, mikä on, mutta se ei ole imaksi.
Niin,
kyllä sitä heti oli se, että ei saakeli, kun mä haluaisin nähdä sen imaksina. No sitten on tietty, olisi ollut matka tuonne Helsinkiin käydä katsomassa se, ja sitten olisi ollut se, sit jos varmaan kun olisi nähnyt, olisi tullut se heti, että niin, mutta kun tämä ei ole sekään, mitä se Nolani itse halusi, kun tämä ei ole se filmiltä, se 70-millinen, mikä piti olla, että vielä
niin
pahvi.
Pitäisi mennä Prahaan asti, jos haluaisi nähdä sen oikein siinä muodossa, näin mä oon ymmärtänyt. Joku mua tuolla Twitterissä siitä valisti, kiitokset hänelle.
Joo, kyllä, että pitäisi lähteä vähän vielä kauemmas, jos haluaisi nähdä sen just sellaisena, että vaikka täälläkin on IMAX, niin se ei ole täsmälleen, niitäkin on vähän erilaisia myös, eli se ei niin sanotusti oikein, ja mitä Nolankin haluaisi, niin pitäisi lähteä vähän kauemmas, mutta siis kyllä kaiken kaikkiaan ehdottomasti yksi meikäläisen lemppariohjaajia, ja sen takia se löytyy tästä listalta sijaa numero 3.
No kuka sulta viidentenä sitten löytyy?
No niin, eli kun nyt miettisin tätä listaa, niin mulla oli lähtökohtaisesti, mä mietin heti, mulla on 4 semmoista, mikä mä olin ihan helppo laittaa listalle. Ei välttämättä järjestys ollut helppo, mutta 4 mä tiesin heti, mutta sitten se 5. Mä mietin, mä pistin listalle kaiken näköisiä nimiä, niin kuin semmoisia lempiohjaajia. Mä miettisin siellä, no sanotaan listan ulkopuolelta, mitkä ei siihen päätynyt esimerkiksi. Mä miettisin Francis Ford Coppolaa, koska herralla on. Mutta herralla on myös vähän semmoisia ei niin loistavia. Kaikki ei ole sitä kummisetä tasoa, niin jäi ulkopuolelle. Tai Brian De Palma, aina rakastanut Scarfacea ja Lahjomattomat on kova. David Fincher, joka tekee myös tosi hienoja leffoja. Tim Burton, niin Wes Anderson, niin mä tykkään myös ohjaajasta, mutta silläkään ei ole niin paljon sitä semmoisia niin kuin loistavia, mistä mä niin kuin oikein rakastaisin ja miettii, että mikä se olisi. Niin hetken aikaa piti miettiä, ja sitten kun mä kävin niin kuin läpi näiden ohjaajien filmografia, että mitä ne ohjaajat on tehnyt, mikä on niillä semmoisia, että kuinka moni niistä on niin kuin loistavia, minkä mä haluaisin nostaa listalle, niin mä nostin listalle sitten ja siihen sijalle 5 vielä James Cameronin.
Okay.
James Cameron, siis mä oon myös sitä mieltä, että James Cameronilla ei hirveästi ole huonoja leffoja, siis sillä on todella mahtavia elokuvia. Avatar ja Avatar Way of Water tietty uusimpina on sellaiset, ne ei välttämättä ole kaikkien makuu, mutta onhan ne nyt hemmetin näyttäviä elokuvia, hienosti tehtyi. Ja sit sen lisäksi tietenkin Titanic, se on ihan pirun mahtava elokuva. Moni ehkä sanoo aina vähän, että jo naiset tykkää ja näin, mutta hittovia, onhan se nyt elokuvannakin ihan saakelin hienosti
On.
tehty. Se on hyvä tarina, se on tosi mielenkiintoinen. Ja sitten ehdottomasti meikäläisen all time favorite Terminator ja nimenomaan Terminator 2, Judgment Day, ihan saakelin timanttinen leffa, Arskan parhaimmistoa ja toimi todella hyvin. Totta kai myös se eka osa. True Lies, myös Arskaa, se on tämmöinen erilainen, se oli se aika, kun Arska halusi tehdä vähän James Bondia, ja sitä roolia se ei saanut, niin sillä tehtiin tämmöinen hiukan erilaisempi leffa, mutta totta kai myös Alien-leffan jatko-osa, eli Aliens,
Joo.
Niin kun tätä filmografiaa kattelee, niin eihän tässä ole oikeasti niin kuin mitään, mikä olisi huono. Tämä on vähän sama homma, että mä sanoisin, että niinku kasia tai siitä ylöspäin melkein antaisi arvosanaksi näille. Sanotaan, että toi Piranha 2 on, että sitä en edes muista, onko mä ikinä nähnyt sitä Piranha 2, mutta lähtökohtaisesti voisi kuvitella, että se ei ihan ehkä pääse tähän samaan loistavuuteen, koska muita Piranha-leppoja on nähnyt, niin ei välttämättä, mutta ei lähdetä tuomitsemaan, kun en ole nähnyt, mutta niin kuin sen jälkeen, mitä kaikki on näistä tullutkin nimenomaan, niin kyllähän ne on siis loistavaa. Siinä on kans herra niin kuin on kyllä tehnyt, niin kuin sanotaan esimerkiksi Skifi-leffojen saralla on tehty kyllä paljon loistavia legendaarisia leffoja, mitä jaksaa vielä tänä päivänäkin katsoa, ja voi olla avatareistakin mitä mieltä tahansa, niin kyllä mä tykkään niistä. Ne on hyvin, niissä on hienoja asioita ja näin, mutta siinä pikkusen mä myös toivoisin, että Cameron tekisi vielä jotain muutakin kuin pelkkää avatari. Tässä nyt pahasti näyttää siltä, että tulee herralta enää mitään muuta elokuvaa uran tämän loppupuolella kuin pelkkää avatarin jatko-osaa. Niin,
Niinpä.
kyllä olisi kyllä hieno nähdä jotain muutakin häneltä, mutta siis kyllä siis herran todella mahtava ohjaaja ja silloin kans hieno tyyli aina kehittää näitä elokuvissa näitä kaiken näköisiä, jos lähdetään miettimään 3D:tä, kun tehtiin esimerkiksi eka Avatari, 3D saattaa olla tänä päivänä vähän unohdettu ja näin, mutta käypä kuule katsomassa eka Avatar leffassa se 3D, niin se 3D:hän on ihan eri niin kuin saralla tyyliin minkään muun kanssa, että siinä on niin kuin oikeasti hyvää 3D:tä ja sen lisäksi tänä päivänä, kun paljon puhutaan siitä, että elokuvien CGI ei ole sitä niin kuin parasta, että ne joissain on tosi huonoja ja näin, koska ne erikoistehosten firmat, niillä on tosi lyhyet aikataulut niitä tehdä ja näin, mutta mitä tapahtui, kun Cameron teki Avatar 2, niin siinä on kyllä selvästi Hollywoodin parhaat firmat ollut mukana ja niillä on ollut aikaa sitten hiukan enemmän hioa. Ei ole meinaan mitään huonoa, että on kyllä ehdottomasti ihan kärkipäätä taas ja todella, niin kuin, todella vaikuttavia leffoja herralla.
Mä voin tässä vaiheessa paljastaa, että James Cameron on mulla seuraava tässä listalla, eli neljäs. Ja sä oot puhunut paljon ja hyvin hänen tekemisistään ja ihan samoja niin kuin pointteja mä nostan sieltä. Hän on myös sellainen kehittävä ohjaaja, että erittäin innovatiivinen. Tosiaan niin kuin mainitsit, niin olisi erikoistehosteiden käytössä. Hän on niitä koko uransa aikana niin kuin vienyt eteenpäin ja sitähän käytetään esimerkiksi se, miten hän niin kuin veden alla kuvaa elokuvia, niin sitähän käytetään nimenomaan ihan ammattitarkoituksin sitä hänen käyttämiään laitteita tai otettu niistä niin kuin sitten inspiraatiota ja kehitysmalleja ja niitä käytetään ihan oikeassa syvämeren sukelluksessa ja meren tutkimuksessa, että nimenomaan vedenalaiset kuvaukset on sitä hänen niin kuin suurinta osaamistaan ja siis ihan mieletön vaikutus hänellä on ollut elokuviin niin kuin just näiden tehosteiden kehittäjinä. Ja nämä näyttävät toimintakohtaukset, mitä silloin aiemmin häneltä totuttiin näkemään just Terminaattoreissa ja True Liesissa ja Alienssissa. Nehän niin kuin oli ihan parasta A-luokkaa ne hänen tekemät toimintaelokuvat aikoinaan. Nythän ei enää niinkään tuommoiseen toimintaan keskity. Avatarit on nyt tullut niin kuin tilalle. Mä tykkään avatareista, kyllä, ne on upean näköisiä, se miten hän Avatar 2 sen veden, veden niin kuin tuota animoi, niin onhan se ihan mieletön taidon näyte. Ja sitten tämmöinen ihmisen ja teknologian suhde, se pohdinta, sehän on niin kuin ollut teema, iät ja ajat, näkyy avatareissa, se näkyy silloin 90-luvulla Terminator 2 hyvin vahvasti. Ja sitten sankarittaret, ne on niinku semmoisia stereotyyppisiä hahmoja, mutta ehkä tämä on mulle hänen kompastuskivensä. Et ne on vähän liian lapsellisia nämä, niinku, ne on niin stereotyyppisiä nämä tarinat. Et se laskee, niinku, hän on mun listalla neljäs sen takia, tämän tietynlaisen lapsellisuuden takia. Mutta Titanic on mestariteos, haluan sanoa sen tähän myös.
Kyllä, kyllä. No mutta sehän oli sitten aika helposti, koska tämä oli sitten Samin numero 4 myös, niin tämä on niinku helppoa ristikkäin puhelu tällä hetkellä. Sitten pitää varmaan mainita sit se oma numero 4 tässä sit seuraavaksi, koska Sami sen tässä sopivasti jo käytti sen. Katsotaan, mennäänkö me kuinka paljon ristiin näiden meidän...
Mä luulen, että mennään.
Joo, todennäköisesti.
Tai voi olla, että sitten löytyy yllätyksiä, mutta veikkaisin kuitenkin, että saattaa olla nämä kolme loppuakin niin aika samoja eri järjestyksissä tosin.
Niin, joo. Toki meikäläiseltä on tosiaan siellä 4. Jälleen kerran siis, tämä on tosi vaikea siis tämä listan tekeminen ja miettiä, että minkä nostaa ylitse muiden, ketä on mikäkin sija. Ja nämä kaikki ohjaajat, varsinkin nämä nimenomaan just nämä 4 on semmoisia tosi rakkaita itselleen, että on nähnyt suurimman osan leffoista tai kaikki leffat, ja ne itse asiassa suurimmaksi osaksi tai jopa kaikki löytyy hyllystäkin jossain muodossa. Ja tämä seuraava, minkä miettisin kauan, että mikä järjestys on, ja lopulta sitten päätyi sijalle 4, on yksi niistä ohjaajista, jonka kaikki ohjaamat elokuvat olen nähnyt. Ne kaikki myös löytyy hyllystä, paitsi no ihan uusimmat ei ole vielä hyllyn asti tullut, koska on sen verran uusia vielä, että ei ole tullut ostettua, että täytyy korjata se tilanne, mutta siellä 4 on herran nimeltä Steven Spielberg. Spielberg on ehdottomasti ollut aina mun lempielokuvaohjaajia, ja siis herralla on ihan siis todella valtava filmografia. Siellä on tullut vuosikymmeniä kaiken näköistä loistavaa elokuvaa. Ja niitä on tullut osa katsottu useita kertoja, osa ehkä vähän vähemmän, semmoisia, mitä mä oon ehkä löytänyt näitä vanhempia viimeisen 10 vuoden aikana vasta esimerkiksi, niin kuin joku Kauhun kilometrit, Duel, tai sit näistä niin kuin tämä Sugarland Express, nämä niin kuin herran alkupään leffat, On tullut ehkä nähty vähän vasta myöhemmin, mutta sitten niinku tämmöisiä legendaarisia tappajahai, niin sehän, niinku, sehän oli semmoinen genremullista ja leffa ja ensimmäisiä niinku kunnon blockbustereita, mitä ikinä tuli tämmöinen kunnon kesäblockbuster. Sen jälkeen alettiin tekemään, studiot oli sen jälkeen, että joka kesällä hirveä määrä blockbustereita ja niitä ruvettiin sen jälkeen tekemään. Kun mietitään, että tappajahai on vuodelta 1975, niin kuin siitä eteenpäin on lähtenyt niin kuin semmoinen, että studiot aina, että kesäksi niin kuin isoja tuollaisia leffoja, tehty jouluaikaa se toinen, ja aina ne kovasti miettii, että kumpi on se myyvempi aika vielä, että ulkona kesällä, jolloin on pirun lämmin ja kuuma, että haluuko ihmiset johonkin teatteriin vai meneekö ne mieluummin sitten talvella, kun on kylmää, niin sinne sisälle kattelemaan ja näin. Ja, mutta siis herrallahan on ehdottomasti, mitä kuuluu myös lempileffoihin, niin tietenkin Indiana Jones-leffat. Niin kuin, ja voi olla nelosesta mitä mieltä tahansa. Mun mielestä se on ihan toimiva leffa, vaikka se ei pääsekään mitenkään näiden niin kuin ensimmäisen kolmen tasolle. Mä pidän siis Raiders of the Lost Ark, Kadonneiden metsästä, että on todella, todella mahtava. Temple of Doom ei omasta mielestä ehkä aivan sillä samalla niin kuin mahtavuudella, mutta mun oma suosikki on nimenomaan toi Viimeinen ristiretki. Se on oma indy-lemppari. Mutta niin kuin sit unohtamatta jotain niin kuin Jurassic Parkin loistava elokuva. No, jatko-osa ei ihan ehkä sitä samaa mahtavuutta pääse, mutta nimenomaan se eka osa siitä on todella hieno leffa. Ja sit kun miettii näitä, ei ehkä niin tunnettuja tänä päivänä, mitä miettii, niin joku Häivähdyspurppuraa esimerkiksi, tai tämä Auringon valtakunta. Siis se on todella mahtava leffa. Mä näin senkin tosi myöhään tässä näin niin kuin sanotaan viimeisen 10 vuoden aikaa varmaan kanssa. Ja kun miettii esimerkiksi, siinä on Christian Bale junnuna, olikohan se joku 14-vuotias tässä leffassa, niin hitto mikä näyttelijä niin kuin loistavuus, se oli niin nuorena jo, siis ihan ilmiömäinen
no
kyllä siinä leffassa. Siis se on yksi, mitä suosittelin, ihan jo pelkästään sen takia, jos haluaa nähdä, kuin loistava näyttelijä Christian Bale oli 14-vuotiaana, niin siis se on todella huikea, ja siis tämä on tämmöinen todella, tämä leffa ei lopulta, vaikka se on tämmöinen niin kuin sotaelokuva, niin se ei lopulta ollut yllättäen yhtään sellainen, mitä mä itse odotin, mutta se on hyvin niin kuin myös Spielberg-mäistä menoa, ja no, jos puhutaan sotaleffasta, niin ehdottomasti yksi kaikkien aikojen parhaista sotaleffoista, Saving Private Ryan, mikä on kans niin kuin ilmiömäinen. Ja onhan herralla vaikka mitä, Skifistäkin löytyy useampaa muutakin vielä, ja kaiken näköistä. Spielberg on oikein varmaan joka genreen melkein tehnyt jotain, että se on kyllä semmoinen monitaituri, että sitä ei niin kuin, genret ei rajoita, vaan niin kuin, pystyy tekemään mitään, vaan siellä on joskus niissä joissain leffoissa on ehkä vähän liikaa semmoista niin kuin lapsenomaisuutta, mutta sitten kun lähdetään miettimään, niin Spielbergin leffathan on tosi paljon ollut alusta asti melkein semmoisia niin kuin koko perheelle sopivia leffoja. Et vaikka siellä nyt on tappajahai, ei ehkä ole perheen pienimmille, mutta niin kuin sen jälkeen, kun lähtee miettimään jotain ETtä ja siitä eteenpäin, niin kyllähän ne on tosi paljon nämä tällaiset, mitä sillä on koko perheellä. Joo, onhan sillä tämmöistä draamaa, sotaleffaa, ei niin paljon, mutta sillä on paljon sellaista niin kuin seikkailuja ja niin kuin koko perheellä sopivaa menoja. Ja, ehdottomasti uusimpana tämä The Fablemans, joka kertoo niin kuin Spielbergin omasta elämästä ja rakkaudesta elokuviin, niin mä olin aivan myyty, kun mä näin sen leffan. Siis sen niin kuin näkee, se niin kuin leffa huokuu siitä. Niin kuin, mä olen itse ihan junnusta asti aina tykännyt leffoista, ja niin kuin Fablemans on just se, että siinä näkee sen rakkauden elokuviin ja Spielbergin rakkauden elokuviin, ja niin kuin toimii todella mahtavasti.
Mä
nyt
voin
Saminkin välillä puhua jotain.
Mä voin paljastaa, että Steven Spielberg Mun oli tosi vaikea pistää nyt sit näitä kolmea niin kuin parasta järjestykseen. Se on ihan mahdoton tehtävä, mutta Spielbergin mä laitoin kuitenkin numeroksi 2. Eli toi, just nämä, sä luettelitkin jo hänen merkkiteoksensa ja miksi ne on niin upeita elokuvia. Ihan samoin sanoen, miehellä on uskomaton ura, että on 5 vuosikymmenellä. Siis hän on yhtä kauan tehnyt elokuvia kuin mä oon ollut olemassa. Se on ihan älytöntä. Sieltä löytyy niin kuin varhaistuotannosta jo sellaisia merkkiteoksia. Sä luettelit ET:t ja Tappajahai varsinkin. Hän aloitti tällä kevyesti kauhuelokuvalla, mikä tosiaan loi blockbusterin käsitteen kesälle, mikä ei ole tosiaankaan ollut sitä ennen niin kuin pidetty edes mahdollisena. Sitä hän on jatkanut tämmöistä perheystävällisen skifin ja seikkailun kehittämistä. Sieltä tuli tosiaan ET:t ja toi Indiana Jones, mikä on parhaita seikkailuelokuvia ikinä näitä 2 viimeistä lukuun ottamatta. Jurassic Park oli 90-luvun alussa todellinen merkkiteos. Se taas toi semmoista ihan uudenlaista tekniikkaa. Hän loi ne dinosaurukset. Hän on koko ajan vienyt niin kuin elokuvaa myöskin niin kuin teknisesti eteenpäin joka vuosikymmenellä. Hän on aina Oscar-gaaloissa mukana, kun hänet tulee elokuva. Hän on kuitenkin vain voittanut 3. Mun mielestä on vähän, kun ajattelee.
Täytyy itse asiassa varastaa sen verran puheenvuoro, että just tänään aamulla, kun luin, kun tätä nauhoittaisi, niin eilen niin annettiin tämän vuoden Oscar-ehdokkuudet, ja Steven Spielberg sai ehdokkuuden, kun hän on tuottajana tässä Bradley Cooperin Maestro-leffassa.
Aivan, ne taas tuli
Ja se on,
ehdokkuus.
kyllä, se on parhaan elokuvan kategoriassa ehdolla, ja Spielberg sai siitä ehdokkuuden, ja hän on tällä hetkellä saanut urallaan 13 ehdokkuutta,
Ehdokkuus,
ja
joo.
tässä kategoriassa nimenomaan paras elokuva kategoriassa, ja se on ennätys.
Kyllä.
Sen jälkeen, kun tuottajia alettiin antamaan niin kuin tätä ehdokkuutta tässä kategoriassa paras elokuva, joskus 51 tai jotain, en nyt lähde sanoa varmaksi, kun en muista, mutta se oli jotain 50-luvulla, että se ei ole ihan alusta asti ollut mukana tämä, mutta eniten ehdokkuuksia on Steven Spielbergillä tässä kategoriassa paras elokuva. Että on hän sitten
Joo.
siinä niin kuin tuottajana pelkästään ollut tai myös ohjannut ja näin, mutta herran on siis todellakin tuottanut myös todella ison kasan semmoisia legendaarisia leffoja. Semmoisia, mitä moni ajattelee tänä päivänäkin, että se on Steven Spielbergin ohjaama. Jos miettii jotain vanhaa esimerkiksi Gooniesia, niin moni ajattelee sitä automaattisesti Spielbergin leffaksi. Hän on tuottajana siinä, se nimi lukee usein jossain julisteessa ja näin yllättävän isollakin, koska se on herra Steven Spielberg.
Se brändi.
Se nimi myy vaan niin paljon. Mutta
Kyllä.
sen lisäksi moni on tehnyt, mitä hän on tuottanutkin, niin siellä on tosi semmoisia Spielbergin näköisiä leffoja, mikä on just esimerkiksi Gooniesi, se on hyvin Spielbergin näköinen leffa. Olematta Spielbergin leffa.
Mutta mä en malta olla sanomatta, kun sä puhut tuottajana, niin hän on tuottanut maailman ehkä parhaan TV-sarjan, eli
Niin
Band of Brothersin.
on. Mm-hmm.
Ja siinäkin hänen tämä osaamisensa vaan kerta kaikkiaan näkyy. Onneksi se Band of Brothersin 3. tavallaan teema sarja, minisarja, eli Masters of the Air tulee kohta. Hän on siinäkin nimenä mukana. En tiedä, kuinka paljon hän on sen niin kuin tuotantoon loppujen lopuksi edes osallistunut, mutta nimi on siellä krediteissä ja se nimi kertoo laadusta. Ja niin se on kertonut kaikkina näinä 5 vuosikymmenenä. Mun mielestä 2 hänen, tai no 3 hänen niin kuin elokuvistaan on ylitse muiden. Siellä on Schindlerin lista, Pelastakaa sotamies Ryan, ja sitten siellä on Indiana Jones. Ehkä mulle se 1 on kuitenkin edelleen 1, vaikka niin kuin 3:nkin on huikea. Mutta mä nostan niin kuin Schindlerin listan hänen parhaaksi elokuvaksaan näistä kaikista, mistä on äärimmäisen vaikea nostaa sitä 1. Schindlerin lista oli mulle sellainen kokemus, että mä muistan, että mä tulin itkien pois elokuvateattereissa. Mä olin itse asiassa ollut armeijassa silloin, mutta taisi olla jopa armeija kama päällä. Ja mun isoisä, veteraani, oli kuollut joku aika sitten, niin se iski se elokuva niin täysin meikäläisen sieluun. Ja se loppukohtaus, kun mustavalkokuvat vaihtuu värikuviksi, nämä juutalaiset seisoo sen Oskar Schindlerin haudalla ja laittaa sen kiven siihen haudalle, ja Spielberg itse seisoo siellä varjoissa. Jestas, mikä, kuinka vahva kohtaus sen, että se on niin kuin, Spielberg on myöskin näiden kohtausten vangitsevuutta aina osannut käsitellä. Mutta se, miksi Spielberg on mulla kakkonen, ei ykkönen, johtuu vaan siitä, että näiden kymmenien ja kymmenien elokuvien joukossa on valitettavasti paljon myös keskinkertaisuuksia. Ja,
niin on.
Et tuotannon laajuus on niin, kun se on niin iso, niin ja vaikka mestariteoksia on runsaasti, niin siellä on kuitenkin liikaa myös keskinkertaisuuksia. Niin sen takia hän ei ole ihan mullistan kärjäs, mutta kakkonen kuitenkin. Ja todella vaikea tämmöistä järjestystä tehtäisiin.
Niin on. Mutta siis tämä on se yksi syy, minkä takia nimenomaan mullakin Steven Spielberg jäi sijalle 4, että siellä on sen verran keskinkertaisuutta joukossa, että ei niinku vaan yllä sinne top 3 millään, koska mun mielestä siellä olevat herrat on tehnyt parempi. Hyvä sano herroi.
Nyt sä poilasit sitten.
Niin, onko hirveet myös, ei ole naisohjaajia tässä listalla, mutta se johtuu ehkä siitä, että niitä naisohjaajia, mitä valitettavan vähän on tänä päivänäkin, niin niilläkään ei ihan ole niin paljon sellaisia, tai en ole itse nähnyt ehkä niin paljon, että he olisivat tähän listalle sit päätynyt, vaan tämä on miesvoittosta.
Toistaiseksi, mutta tulevaisuudessa toivottavasti nähdään myös naisohjaajia, kun puhutaan merkittävimmistä elokuvaohjaajista. Siellä on monta todella hyvää, nousevaa lahjakkuutta. Aivan varmasti tulee näilläkin listoille heidän nimiään näkymään.
Kyllä.
Mutta
hyvin
onko
sanottu.
Mun vuoro sanoa kolmas?
On ihan pienellä maininnalla vielä Schindlerin lista. Mä oon nähnyt sen yhden kerran joskus teininä, niin se ei ole itselle koskaan. Mä luulen, että mä olen liian nuori, että mä ymmärtäisin sitä silloin tarpeeksi. Ja mulla on pitänyt se vuosi jo katsoa uudestaan, mutta aina se on vaan niin kuin, että mä odotan vieläkin. Nyt se on tässä ollut tässä näin itse asiassa niin, että se on pakko katsoa nyt tässä. Mä päätin, että se on nyt alkuvuoden projekteissa. Pakko katsoa Schindlerin lista uudestaan, koska siitä on jo parikymmentä vuotta ainakin aikaa, kun mä oon sen nähnyt silloin. Niin nyt on aika tarttua siihen, niin sit me voidaan joskus puhua tiedän, vaikka puhuttaisiin tässä podcastissa joskus Samin kanssakin siitä leffasta tai sitten muuten vaan jutellaan, mutta siis se on kyllä pakko katsoa se nyt vihdoin uudestaan.
Mulle se on taas sellainen elokuva, että mä en halua katsoa sitä uudestaan, koska siihen sisältyy niin paljon semmoisia muistoja, että mä en halua luopua niistä muistoista, ja jos mä katson sen toisen kerran, niin se illuusio ehkä särkyy. Mulla on käynyt usein niin semmoisten, jos mä oon pitänyt jonkun elokuvan aikoinaan 90-luvulla ilmestyneen tai kasarilla ilmestyneen 5 tähden mestariteoksena, ja sitten mä katson sen nyt uudestaan, ei hemmet, mitä mä oon silloin ajatellut. Mutta ne aikakaudet muokkaa sitä muistikuvaa, ja sitten jos sä katot nyt jonkun Die Hardin, niin ei ehkä se ole ihan samanlainen mestariteos, mitä se oli silloin aikoinaan, vaikka se onkin loistava elokuva.
Niin, näin siinä voi käydä. Mutta joo, tosiaan, Samin vuoro, se oli numero 3, eikös näin ollut?
Kyllä, Spielberg oli mulla siis kakkonen, ja hänestä piirun verran jäi sellainen herra kuin Quentin Tarantino. Eli Tarantino on näistä kaikista hyvin poikkeava ohjaaja mun mielestä. Hänellä on niin omaleimainen tyyli, hän tekee harvoin, mutta hän tekee sen täydellisesti. Hänellä on, jos sanotaan näin, että sä et tiedä kattovasta Tarantinon elokuvaa, niin ei mene kuin 5 minuuttia, niin sä tiedät kattovasta Tarantinon elokuvaa. Että hänellä on niin se näkyvä, leimallinen ote niissä elokuvista, miten ne rakennetaan, miten ne tehdään. Hän leikkii aikatasoilla, hänellä on niin kuin vahvat viittaukset vanhoihin elokuviin. On pitkiä otoksia, hienosti rakennettuja dialogeja, semmoisia nokkelia, niin kuin sanailuja kahden tai useamman tyypin välillä ryhmissä. Vahvat henkilöhahmot, oikein semmoiset äärettömän vahvat, mitä otetaan vielä lähikuvilla, sillä että paltakarvakin näkyy. Musta huumori. Sitten se tietysti väkivalta on hänelle elokuvissaan leimallista, mutta se on tyyliteltyä sillä tavalla, että se ei mene makaaperiksi, mutta se on kuitenkin vaikuttavaa. Ääniraidat, suoria kopioita jostain 70-luvulta, jostain Bruce Lee karate-elokuvista. Samalla tämä visuaalisuus rakentuu sitä kautta. Hän on saanut inspiraatiota valtavasti jostain westerneistä aikoinaan ja just näistä kung fu-elokuvista. Se kuvaa aina Tarantinin niin elokuvansa filmille. Hän vihaa käyttää erikoistehosteita ja myöskin tämmöistä digitaalista elokuvausta. Että hän on hyvin poikkeava näistä muista mullistalla olevista tyypeistä. Hänkin on voittanut vain 3 Oscaria mun mielestä. Ei yhtään parhaan ohjaajan tai elokuvan palkintoa, mikä on mun mielestä erikoista. Ehkä hän vaan on sitten niin omanlaisensa, koska myöskin Oscareissa on paljon sitä politiikkaa. Ja nyt kun sä kysyt, mikä näistä on paras, Pulp Fiction, Kill Bill, Reservoir Dogs, Young Unhatched, Inglourious Basterds, no ihan mielettömän vaikeaa näistä on niin kuin valita. Mutta kyllä mä sanon silti, että Pulp Fiction on se paras. Et se on vaan niin täydellinen elokuva.
No. No,
eli numero 3 oli Quentin Tarantino mun listalla.
No niin, mainitaan pikaisen sen verran, että herra on voittanut 2 Oscaria. Ja ne on käsikirjoituksesta molemmat, eli herra ei ole saanut ohjauksesta tai parhaan elokuvan voittoa. Ja ne tosiaan oli käsikirjoituksista Django Unchained sekä sit Pulp Fiction. Ne on 2, mistä Tarantinolla on Oscar-palkinnot. Se syy, miksi ne on nimenomaan käsikirjoituksia, niin herralla on siis todella uskomaton siis tyyli
no.
tehdä niitä käsikirjoituksia, ne dialogit ja ne. Tämä nyt on tietty, moni ehkä, joka meikäläisen kanavaa seuraa, tietää, että meikäläinen on Tarantino-fani, ja herra löytyy tästä listalta, joten sen verran pikkuspoilereet, että herra löytyy meikäläisen listalta sieltä numero 1. Että siis Quentin
Hyvä
Tarantino on,
valinta. Hyvä
siis
valinta.
Tarantino on niin uskomattomiin ne sen leffat, ja se niin kuin näkee sen, miten paljon hän rakastaa elokuvaa, ja sitä, no okei, hän on ehkä enemmän niin kuin tommosia, että hän rakastaa elokuvia, mutta ei hirveästi niin kuin 70-luvulta uudempia, että se niin kuin 80-lukukin jonkun verran, mutta se on kaikki yleensä sitä vanhempaa leffaa, mihin niin kuin hänen rakkautensa on. Ja just se aikakausi, hän oli aikanaan töissä videovuokraamossa, ja siellä tuli paljon niin kuin katsottu ja kulutettu niitä, ja hän niin kuin tänä päivänäkin, hänellä on oma podcasti, jossa hän nimenomaan puhuu vanhoista sellaisista niin kuin B-luokan leffoista ehkä, mitä moni ei välttämättä ole ikinä edes nähnyt tai kuullut. Ja he katsoo sen aina niin kuin, sen VHS, että hänellä on ne nimenomaan VHS-kasetilla, hän niin kuin rakastaa sitä tänä päivänäkin, sitä formaattia, ja se on niin kuin sellainen, se niin kuin leffojen tekeminen myös, hänellä on, niin kuin, hänellä on kyllä mahtavat aina ne käsikirjoitukset ja dialogi, ne on niin kuin se, mikä erottaa hänet myös näistä muista, on se nimenomaan se käsikirjoitus ja ne dialogit. Nämä muut herrat on lähes pelkästään ohjaajia. No, siellä on tietty poikkeuksiakin, kun on tehty vuosikausia, mutta Steven Spielberg Cameron ja Nolan, minkä myös mainitsin, tai se yksi, mitä en ole vielä ehtinyt mainitsemaankaan, niin kaikilla on se, että he on ehkä käsikirjoittanut 1 tai 2 omalla urallaan, mutta muuten yleensä vaan ohjaajana, siellä on joku muu, joka on sen käsikirjoituksen niin kuin tehnyt, mutta Tarantino on käsikirjoittanut kaikki nämä omat leffansa ja tekee sen todella niin kuin loistavasti. Ja miten puhuttiin, sä sanoit sen hyvin sen, että siellä on sitä väkivaltaisuutta ja sitä on joskus todella, todella paljon. Lähdetään vaikka puhumaan Kill Bill-leffoista, jossa piti lähteä sitten kikkailemaan esimerkiksi muuttaa mustavalkoiseksi ekas osas tämä yksi kohtaus sen takia, että se oli liikaa, ei olisi saatu edes K-18 leimaa, vaan se oli liikaa jopa sille ikärajalle. Tai sitten kun yksi kohtaus muutetaankin yhtäkkiä tällaiseksi animaatioksi, niin sama homma. Liian väkivaltaista olisi muuten ollut, ei mennyt läpi filmitarkastajilta, ikärajan antajilta, että on väkivaltaista, mutta mun mielestä se on aina todella hienosti tehty. Tarantinolla on yllätyksellistä. Me ollaan vuosien saatossa opittu ehkä aina se, että sieltä tulee sitä ylitsepursuavaa väkivaltaa. Mutta sitten kun herra teki esimerkiksi tämän Once Upon a Time in Hollywood-leffan, niin siinähän on todella vähän sitä väkivaltaa. Joo, siellä tulee kohtaus, joka on oikeasti, se on niin ylitse pursuava väkivaltainen kohta, että se sai oikeasti nauramaan,
Se
niin se on niin
loppu. Joo.
kyllä se loppuu. Se on niin päätön, mutta
Se on
se on just se,
mielettömän hyvä.
mutta se oli yllättäen leffa siinä mielessä, koska Tarantinolta odottaa aina sitä, että sitä väkivaltaa on. Ja sitten kun siinä leffassahan ei ole niin kuin sitä väkivaltaa kuin ihan siellä lopussa vaan se on enemmän nimenomaan semmoinen, että siinä on se dialogi ja tarina edellä mennään. Ja se on vaan niin kuin semmoinen katsaus näihin niin kuin hahmoihin ja niin kuin näin. Niin se oli yllättävää. Ja moni just sanoi sitä jossain vaiheessa. Voi olla, että jos on katsonut uudestaan, niin on eri mieltä. Mutta mä tiedän ainakin monta, joka sanoi, että se ei ole Tarantinon parhaimmistoa. Ja ne pettyi, koska siinä ei ollut sitä tyypillistä väkivaltaa, mitä Tarantinon kaikissa leffoissa on hirveä määrä. Mutta Tarantino on meikäläisen listalla siellä numero yksi, koska mun mielestä hänellä ei ole ainuttakaan huonoa elokuvaa. Vaikka
Niin, munkin
hänen...
mielestä ne on vähintäänkin hyviä ne elokuvat. Tai ehkä huonoin hänen elokuvansa on mulla semmoinen 3,5 tähteä. Jackie Brown ei ole mulle koskaan hirveän hyvin kolahtanut, mutta sekin on kuitenkin 3,5, eli mun asteikko on ihan hyvä. Että ei ole niin kuin, siitä huonompaa ei ole. Ja sitten on useampi mestariteos. Lähellä mestariteoksia on todella monta. Ja sitten kun ajatellaan, että onko siellä vain 15 elokuvaa vai mitä siellä nyt sitten on. Jos ne on kaikki tätä luokkaa, niin on aika merkittävä tyyppi kyseessä.
Joo, siis mä oon itse samoin linjoilla. Jackie Brown ei ole meikäläisen suosikki leffoja ja on sinne häntä päässä. Samoin mitä mä oon aina sanonut, on tämä Death Proof-leffa, mikä kans
Joo.
on sellainen, että se ei ole herran parhaimmistoa, mutta mun mielestä mä katsoin nämä uudestaan tässä pari vuotta sitten just niin kuin Death Proof ja Jackie Browninkin, niin mun mielestä Death Proof on kyllä, se on tosi hienosti tehty. Ja siinä on, sen näkee sen tarantinomaisuuden ja siellä on sitä tyypillistä kuvausta ja dialogia ja semmoinen niin kuin toimintapläjäys oikein. Ja se on tosi niin kuin hyvä leffa myös. Ja niin kuin sä sanoit, niin vaikeahan olisi miettiä ehkä, mikä olisi se ylitse muiden, mutta Pulp Fiction, mikä on loistava leffa, mutta mulla on vuosien aikaan tässä nyt tullut, että mun suosikki Tarantinon leffa on Inglourious Basterds, Kunniattomat paskiaiset. Se
Joo.
on niin mahtavasti tehty ja siinä on niin uskomattomia roolisuorituksia. Esimerkiksi Christoph Waltz, joka voitti Oscarin tästä
Joo.
Hans Landan roolista, mutta siis
Kyllä.
siellä on, niin kuin, siellä on Brad Pitt ja Diane Kruger, Eli Roth, joka tunnetaan myös kauhuleffa-ohjaajana,
Joo.
ja Michael Fassbender ja Daniel Brühl ja ties ja ketä. Se on uskomattoman mahtavasti tehty, mutta niin on Pulp Fiction tai Django Unchained, Hateful Eight ja Once Upon a Time in Hollywood. Ne on mahtavia leffoja ja ne on sellaisia, että niistä näkee todellakin niin kuin Tarantinon rakkauden leffoihin ja se miten mahtava hän on kirjoittamaan niitä tarinoita ja dialogia ja kuinka paljon ohjaajanakin, kuinka paljon hänen leffojaan on matkittu tänä päivänä, niin tapahtui heti siellä alkupääurassa Pulp Fictionin jälkeen, kuinka paljon sitä niin kuin alettiin apinoimaan heti sen perään ja tuli klooneja niin kuin vasemmalta ja oikealta. Ja
Joo.
niin kuin, sitten on aina välillä sellaisia, mitkä herra saattaa olla siinä. Leffoi myydään sille Tarantino approves tai jotain. Siinä on se nimi ja...
Mä haluan vielä Tarantinon sen takia nostaa merkittävimpiä elokuvantekijöiden joukkoon, koska silloin kun ajattelee, että hän niin kuin alkuaikoina hänen uraansa niin kaikki oli aika pitkälti samankaltaisia nämä tekeleet. Siis en puhu hänestä, vaan ylipäätään niin kuin elokuvista, mitkä genreet oli silloin niin kuin suosituimpia. Silloin oli toiminta-elokuvia, silloin oli perheskifi-elokuvia ja seikkailuelokuvia. Ja kaikki pikkusen niin kuin näytti samalta. Se elokuvan tekeminen oli silloin hirveän sellaista niin kuin massamittaista ikään kuin, vaikka valopilkkuja nousi tietysti ja erinomaisia elokuvia tehtiin silloin. Totta kai. Mutta sitten tuli Tarantino, joka oli täysin poikkeava muista. Ja kaikki katselivat, mikä tämä jätkä oikein on. Ja tosiaan sit niinku, hän niinku vahvan signaalin, niinku singerauksensa, antoi koko elokuvan tekemiselle siitä päivästä alkaen. Ja sekin mulle niinku kertoo sen, että on todella historiallisen hyvästä ohjaajasta kyse. Et, mieletön kaveri. Ja uskoksä siihen, Nikke, että hän olisi nyt ihan lopettamassa tosiaan siihen, mitä hän olisi silloin uhannut? Mikä se lukumäärä elokuvissa nyt sitten oli, että sen jälkeen mukaan enää tulisi?
Niin, no siis Tarantinohan omien sanojensa mukaan sanoi, että 10. elokuva on hänen viimeinen, eli hänellä on 9 tällä hetkellä elokuvia. Tämäkin on laskutekninen homma, miten sen
niin
haluaa ajatella.
Joo.
Niin, mutta hän itse sanoi, että seuraava on se 10. ja se tulee olemaan hänen viimeisensä. Ja
vaikea uskoa. Uskoksä itse?
No kun herra halusi lopettaa osittain sen takia, että hän haluaa keskittyä perheeseen. Hänellähän on hyvin nuori lapsi ja hän haluaa olla enemmän sen kanssa. Ja hän pelkäsi sitä, että kun hän on tehnyt omasta mielestä ja muiden mielestä tosi loistavia leffoja, niin hän pelkää sitä, että jos hän tekee liian monta, niin hänestä tulee keskinkertainen. Ja hän ei
Niin
halunnut,
on.
hän ei halua sitä. Hän ei halua, että häneltä tulee huono leffa, joka on sellainen, että sit niinku tulee hirveitä paineita, että siellä onkin se huono leffa, ja sitten pitäisi pystyä tekemään niinku uusi, joka olisi parempi, mutta mitä jos sekään ei toimi, ja hän haluaa niinku, hän halusi lopettaa siellä huipulla, ja sen takia hän sanoo, että se on se viimeinen. Hänellä on kuitenkin se, että hän suunnittelee myös paljon sitä, että hän kirjoittaa kirjoja. Että hänellähän tuli se Once Upon a Time in Hollywoodista se novellisaatio, eli hän otti mallia siitä, kun aikanaan Hollywoodissa tehtiin sitä, että kaikista legendaarisista leffoista tuli novellisaatio, mutta se tuli aina myyntiin ennen se leffan tuloa, niin monesti se kirja on täysin eri tarinalta, koska ne kirjan tekijät on ottanut sen tyyli se ensimmäisen käsikirjoituksen ja muokannut siitä, mutta leffa onkin sitten muokattu kuvauksissa vielä tätä tarinaa erilaiseksi ja näin, ja Tarantino teki niinku sen kirjan vähän niin kuin sillä niin kuin tyylillä myös, että niin kuin hän otti siihen sellaisia asioita, mitkä on leffasta leikattu pois, niin hän kertoo sellaista niin kuin pientä sivutarinaa myös niitä, eli periaatteessa se kirja on vähän niin kuin ohjaajan versio, että siellä on sellaisia asioita, mitä leffasta viimeiseksi leikattiin pois tai syvennytään johonkin hahmoihin ja näin, ja hänhän suunnitteli, että hän haluaisi tehdä useammastakin omasta leffasta tämmöisen vastaavan, tai ehkä jopa kaikista, niin se on se yksi, mitä hän niin kuin suunnitteli, koska sen hän pystyy tekemään kotona perheen kanssa. Hän voi kirjoitella siellä rauhassa, ei tarvitse mennä kuvauksiin ja näin, niin voi keskittyä paljon. Mutta sen lisäksi häneltä tuli tämä, en nyt muista kirjan nimeä, mutta tämä, missä hän puhuu niin kuin rakkaudestaan elokuviin ja puhuu paljon niin kuin legendaarisista leffoista, jotka on niin kuin muokannut häntä tai hän rakastaa jostain syystä. Ja tällaisia niin kuin tämänkin tyylisiä hän niin kuin suunnitteli tekevänsä niin kuin enemmän. Eli ilmeisesti hän sit, jos hän lopettaa siihen seuraavaan leffaan, niin hän tosiaan aikoo jonkunlaisia kirjoja kai alkaa tekemään. Mut
ja
on myös
toimisi
se,
käsikirjoittajana enemmänkin sitten ja antaisi esimerkiksi, sitähän on puhuttu, että hän on James Bond, niin siihen tekisi käsikirjoituksia tuleviin Bond-elokuviin. Sekin olisi mun mielestä aivan loistava idea. Että
niin, tai miten oli se huhuttu Star Trek-leffa?
Niin.
Et niinku, jos hän kirjoittaisi sen ja antaisi jonkun muun sit ohjata sen, jos siltä tuntuu. Tarantinohan teki uran alkupäässä kaksi semmoista käsikirjoitusta, mitkä hän sitten myi pois. True Romancen ja Natural Born Killers. Mutta hänellähän oli se ongelma, että hän myi ne pois, koska hän tarvitsi rahaa. Esimerkiksi True Romance oli se, että hän myi sen pois, jotta hän sai lahjoitettu tämän Reservoir Dogsin. Hän sai siihen rahaa. niin sen takia hän teki sen. Mutta sitten hän ei tykännyt näistä leffoista, kun ne ei ollut sitä, millaiseksi hän suunnitteli. Sitä käsikirjoitusta muokattiin sen verran siihen valmiiseen leffaksi, ja siitä ei tullut sitä. Niin se voi myös olla, että hän ei sen takia aio tehdä käsikirjoituksia muiden ohjattavaksi, koska jos niistä ei tulekaan sellaisia kuin hän haluaa, niin...
Se on totta, joo.
Paha sanoa, paha sanoa. Mutta tosiaan, se Quentin Tarantinosta meikäläisellä siellä numero yksi, ja
Ja
mites
mulla
meillä meni?
numero 3.
Numero 3, nimenomaan, joo. Välimainintana mulla siis oli numero 3, se Christopher Nolan, mikä me jo
Joo.
käsiteltiin aikaisemmin. Miten sulla se numero 2, se
Steven
mainittu?
Spielberg oli mun numero 2, ja sekin käsiteltiin jo.
Eli puhutaanko me nyt sit mun kakkosesta ennen sun ykköstä?
Joo, kyllä.
Eli yksi tosi vaikea asia myös oli näitten niinku järjestys. Enkä mä nyt sano välttämättä, että tämä on millään tavalla definitiivinen järjestys tai semmoinen, etteikö se voisi muuttua, katsoa jonkun leffa uudestaan ja huomaakin, että on hitosti parempi ja näin, niin voi helpostikin käydä. Mutta omasta mielestä oli melko helppo pistää se Tarantino sinne numeroksi 1, mutta se, joka jäi numeroksi 2, oli kyllä niin kuin mun mielestä lähiten sitä Tarantino, ja se on mun Martin Scorsese. Toinen ohjaaja, minkä leffoin mä olen rakastanut siitä asti, kun mä joskus junnuna näin, mä luulen, että koska mä oon aina rakastanut just mafialeffoin, mä luulen, että Mafiaveljet oli yksi niistä alkupään, mikä mä silloin ensimmäisenä oon varmaan nähnyt. Ja siis siinä on myös yksi sellainen elokuvan rakastaja, joka siis rakastaa vanhoja leffoja, mutta siis nimenomaan tosi vanhoja. Hän rakastaa vielä vanhempia, niin kuin enemmän just tällaisia 50-luvun leffoja tai sitä vanhempia, ottaa niistä paljon mallia. Ja Scorsesellä on hienoja leffoja, vaikka ja kuin, mutta sielläkin on vähän se, että siellä ei ihan kaikki yllä sinne loistavuuteen, jonka takia hän esimerkiksi häviää Tarantinolla, koska niin kuin, filmografiassa on muutamia semmoisia vähän heikompia leffoja, mutta niin kuin jos mainitaan esimerkiksi just uusimmista Killers of the Flower Moon, oli mun mielestä todella loistava leffa ja ehdottomasti myös vuoden parhaimpia. Sitä edeltänyt The Irishman ei ihan yltänyt niin kuin samoihin asti. Se on hyvä leffa, mutta siinä on ehkä vähän liikaa laahaavuutta ja vähän ehkä sellaista, mitä no Scorsesekin on näitä leffoja tehnyt jo vaikka ja kuinka kauan, niin ne toistaa, ne teemat toistaa vähän ehkä herraa itseään ja sen takia ei ehkä löytynyt sitä edellinen tämä Silence-leffa. Se on taas todella niin kuin raskas tarinallisesti ja se, kun se on nämä kaksi portugalilaiset jesuita, jotka lähtee 1700-luvun Japani yrittämään omaa uskontoaan tyrkyttää, niin tämä aiheena tämä on vähän semmoinen raskas ja näin. Se leffa myös on vähän sellainen, että se ei oikein, niin kuin, siinä kestää kauan, että se lähtee niin kuin etenemään ja siinä tuli myös se, että se ei ehkä nouse omiin suosikkeihin, mutta sieltä nousee ehdottomasti näyttelijäsuoritukset, niin kuin Andrew Garfield, Adam Driver ja niin kuin, ne vetää mahtavasti siinä leffassa, mutta siellä on paljon muuta. Wolf of Wall Street, joka nousee meikäläisen yhdeksi suosikiksi, tai just esimerkiksi joku Casino, Mafiaveljet, ne on niitä ehdottomasti suosikkeita, The Departed, mutta ennen kaikkea se niinku, miten hän onnistuu, hänellä on niinku, mahtavat aina ne näyttelijät ja ne suoritukset hänen leffoissaan. Siellä ne kaksi luottonäyttelijää ylitse muiden, jotka Robert De Niro ja Leonardo DiCaprio, ja molemmista voisi sanoa, että molemmat on melkein kyllä tehnyt uransa parhaimpia leffoja nimenomaan Scorsesen kanssa. Siellä on kyllä mahtavia roolisuorituksia, mutta Scorsese on hieno elokuvan tekijä. Sillä on myös semmoinen omanlainen silmänsä, miten se tekee. Siellä on niitä paljon sellaista, mitä hän on vuosien saatossa tehnyt elokuvien saralla ja mitä kaikkea hienoa. Hienoa hänkin on lähtenyt kehittämään ja tekee. Hän ei ole niinkään semmoinen myöskään kuin Tarantino, että kirjoittanut itse, vaan siellä on usein joku muu, joka on ollut kirjoittajana, mutta siellä on myös urallaan semmoisia läheisiä projekteja, joita hän on myös itse ollut käsikirjoittamassa sitten, ja ohjaajatkin kuitenkin jonkun verran aina on siinä sellainen, ne lähtee sitten siinä kuvauksen aikana tekemään niin kuin muutoksia ehkä ja sitä omaa niin kuin tyyliään, mutta esimerkiksi Killers of the Flower Moonhan on myös, Scorsese on ollut myös sitä kirjoittamassa itse, niin ne jotkut ehkä näkee, mitkä on enemmän niin kuin lähellä hänen sydäntään, että hän on ollut siellä mukana ehkä myös kirjoittamispuolella, mutta onhan hänen siis vuosikausia tullut vaikka ja mitä loistavia. Mut mitä mieltä Sami?
No, mä oon sitä mieltä, että Martin Scorsese on mun listan kärjessä. Elikkä,
niin mä arvelin.
Joo, kyllä. Että, niin kuin sanottu, jälleen kerran erittäin vaikeaa oli laittaa järjestykseen tämä kolmikko. Mutta Scorsese niin kuin mestariteosten lukumäärä näihin muihin verrattuna vei voiton. Eli että kun hän on yli 80 ohjaajamaestro, niin totta kai siellä on vähemmänkin hyviä elokuvia ja mahtuu joukkoon, mutta siellä on taas niin uskomattomia elokuvahistorian parhaimpia elokuvia, että ne vaan vie voiton. Et jos ajatellaan niin kuin Mafian veli, että se kuuluu meikäläisen 5 kaikkiaikojen parhaan elokuvan joukkoon,
yes.
siellä on Departed, minkä mainitsit, sekin on yksi niistä maailman parhaista elokuvista. Cape Fear oli aikoinaan mulle järisyttävä kokemus elokuvissa. Se, miten Robert De Niro siinä näyttelee ja miten se on tehty ja ohjattu, sehän on kyllä uusinta versio, remake siitä vanhasta. Mutta joka tapauksessa se oli pommi mulle. Sitten sieltä löytyi niitä vanhempia mestariteoksia, Taksikuski kuin Raivo Härkä. Siellä on 2000-luvun puolella ilmestyneitä edelleen Wolf of Wall Street ja nämä. Mä oon rakastanut hänen tyyliään tehdä elokuvia. Hän on kaunistelematon. Hän käsittelee niin kuin ihmisen sielua jotenkin sillä tavalla. Tai niissä hahmoissa on se sielukkuus sillä tasolla, että ne meikäläiseen niin kuin vaikuttaa. Se on tämmöisessä katolilaisessa niin kuin viitekehyksessä usein kuvattu. Ja tämä niin kuin mafia-aiheinen genre, häntä pidetään niin kuin sen alan mestariohjaajana ja allekirjoitan sen täysin, mutta on siellä paljon muutakin. Ne hahmot on tosi ristiriitaisia ja ne on kiinnostavia, niitä käsitellään niin kuin monipuolisesti. Hän valitsee nämä suosikkinäyttelijänsä aina näihin vahvoihin hahmojen rooleihin, koska se vaatii sitä, ei sinne voisi ketä tahansa. Mutta sitten hän myöskin nostaa niin kuin uusia lupauksia, jotka sitten niin kuin hänen ohjauksessaan niin kuin pääsee huipulle. Et aivan mieletön ohjaaja. Mä nyt vaan näistä hänen viimeaikaisista, toi Killers of the Flower Moon on hieno elokuva, siinä ei mitään, mutta se oli kuitenkin pienimuotoinen pettymys mulle, koska mä odotan tänne herran ohjauksia aina, elokuvia aina niin kuin aivan kympillä. Ja
sit,
jos ne ei täytä niin kuin sitä, niin sitten ne on aina pienimuotoisia pettymyksiä.
Mut tuleeko tässä just Scorsesen kanssa se hetki, että kun sä odotat aina semmoista loistavaa leffoa, niin onko vaan niin, että tänä päivänä mikään ei enää pääse sillä samalla tasolla, mitä hän on tehnyt, koska hänellä on niitä semmoisia legendaarisia, mitä sä pidät niin kuin kaikkien aikojen parhaimpina leffoina. Sä odotat, että se tekee joka kerta sen kaikkien aikojen parhaan leffan. Onko vaan niin, että se ei enää onnistu se kaikkien aikojen parhaimpina?
En mä usko siihen, koska esimerkiksi Christopher Nolan teki sitten taas kaikki parhaan elokuvansa viime vuonna. Että kyllä Scorsesekin takulla siihen pystyy. Tosin se on pakko mainita, että hänessä alkaa näkyä sitä ikääntymistä siinä mielessä, että hän jostain syystä tykkää nyt pitkittää näitä kohtauksia ja elokuvia ihan älyttömästi. Et mä en ymmärrä, miksi sen Flower Moonin piti olla 3,5-tuntinen, tai miksi ton, mikäs tää oli tää TV-sarjaksi sovitettu, tää just minkä sä mainitsit, toi, no, mikä Netflixissä oli?
Tuo. Nyt mun meni ohitte.
Se teki Netflixin tämän, hänen edellinen,
siis Irishman.
Irishman nimenomaan, miksi senkin piti olla niin älyttömän pitkä? Että toi,
Mut siis se on,
jotain
se on,
sellaista siinä vähän on.
niin se on nykyään, hänellä on just se sellainen, että hän ei pysty tekemään niin kuin lyhyempänä sitä mukaan, vaan hän haluaa nimenomaan tehdä sen oman päänsä mukaan kaiken mahdollisen.
No
Ja
niin,
sen
hän
takia,
haluaakin. Hänellä jos jollain
niin,
on oma pää ja hänellä on näkemyksensä siitä, mitä se sinema todella on. Ja hän
on,
tykkää pitää
mutta siis,
puheenvuoroja, missä hän arvostelee myös esimerkiksi jotain Marvel-genrejä tai supersankarielokuvia. Hän ei pidä niin kuin missään arvossa, en mä. Se ei laske Martin Scorsesein arvoa meikäläisessä yhtään mitenkään. Se on,
ei
hän on
vaikka
niin kuin
hän,
maestro siinä. Että
joo, ei laske, vaikka hän on väärässä sen kanssa, sen asian kanssa.
Niin, vaikka hän olisikin väärässä.
Mut niinku silti hän on mahtava, mutta hänellähän on se, kun hän tekee niin oman päänsä mukaan, niin isoja ja ison
ja hänellä on
budjetin.
Varaa siihen. Ei hänen tarvitse enää näyttää kenellekään yhtään mitään. Hän voi tehdä
ei,
elokuva kerran 2-3 vuodessa, ja jos jengi tykkää, hyvä, mutta jos ei jengi tykkää, niin ei häntä varmaan kiinnosta paskaakaan, musta
niin,
tuntuu.
Mutta Scorsesella oli myös se, että kun hän oli jossain vaiheessa aina semmoinen, että sama juttu, että elokuvateatterit on ne tärkeä juttu, ja se leffan katsominen
Joo,
siellä.
kyllä.
Mutta sitten kun kävi se hetki, että studioilta ei tullut rahoitusta, niin 2 uusinta elokuvaa, toinen on Netflix-leffa ja toinen on Apple TV Plussa.
Joo,
Eli
kyllä.
niin kuin sitten muut ei antanut enää rahaa tehdä tämmöisiä päättömiä yli 3-tuntisia leffoja, niin sitten mentiin siihen suuntaan, jonne sai jonkunlaisen teatterikierroksen. Ja nyt tämä Killers of the Flower Moon, senhän ei pitänyt saada alun perin kuin semmoinen lyhyt 2 viikon teatterikierros, kun se oli tarkoitus mennä niin kuin samaan aikaan tai sen jälkeen heti Appleen. Mutta Scorsese, kun on sen verran iso nimi, niin lopulta tämä asia neuvoteltiinkin uudestaan, ja se Killers of the Flower Moon saikin isomman kunnon teatterikierroksen koko, niin kuin ympäri maailmaa, ja sitten se tuli vasta nyt Apple TV Plussaan. Tämä on tietty suoratoistojen kannalta aina se, että niillä on varmaan hirveä miettiminen, että mitä hittoa, niin pistetään se ensin sinne, mutta tässäkin oli varmaan osittain myös se, että kun leffan pitää olla ollut teattereissa, jotta se esimerkiksi voi päästä sinne Oscar-ehdokkuudeksi, niin
Niin.
siinä tarvii olla jonkun näköinen esim. Mä luulen, että lähdettiin vähän hakemaan sitä myös sitä palkintopuolta ja ajattelemaan sitä, niin sitten Apple olikin saatte, että no, ehkä me annetaan vähän isompikin sitten, niin tarpeeksi moni ihminen se sitäkin kautta voi sitten katsoa, ja yhtäläinen on no siinä mukaan tuotannossa, niin kyllähän se raha kilahtaa Applen suuntaan siitä, on se teattereissa tai ei.
Kyllä, ja se on sitä tulevaisuutta, ja kyllä siis on pakko se myöntää tietysti, että suoratoisto tulee tulevaisuudessa yhä enemmän hallitsemaan sitten elokuvia ja sarjoja tietysti. Mutta kyllä niin kuin Scorsese on mun lempiohjaaja, ja ei siitä mihinkään pääse. Spielbergin kanssa hän niin kuin ykkönen, kakkonen, siinä oli kova vääntö, mutta Scorsesein tämä niin kuin synkempi ja sielukkaampi tapa tehdä elokuvia voitti sitten Spielbergin tämmöisen perheystävällisyyden. Sanotaanko nyt näin?
Mä ymmärrän, ja mulla on tosiaan se, että kun se on Tarantino ja Scorsese, jotka ne taistelee. Ne on oikeastaan ollut niin kauan kuin mä muistan, niin ne mun 2 lempiohjaajaa, koska heillä on ehdottomasti niitä omia lempileffoja. Ja mitä mun täytyy mainita myös vielä vähän se Scorsese-leffoista, niin sitten sellaisia ei ehkä niin tunnettuja Martin Scorsese-leffoja. Esimerkiksi 99 Bringing Out the Dead, siis ehkä Nicolas Cagein uran parhaita roolisuorituksia tässä leffassa. Ja se on todella erilainen myös, mitä ehkä on totuttu näkemään Scorseselta. Scorsese
Kyllä.
Oli paljon
se on
just
outo. Kyllä, se on outo just siinä hänen niin kuin luettelossaan, mä oon ihan samaa mieltä.
On, mutta se on todella, todella toimiva, mutta onhan herran niitä vähän semmoisia, voiko sanoa outoja leffoja, sellaisia, mitkä ei ole ihan jokaisella. Gundun esimerkiksi leffana. Gundun on semmoinen, niin kuin kertoo Dalai Laaman elämästä ja näin, niin ei ole välttämättä myöskään ihan niin kuin jokaisen leffa, ja se on niin kuin erilainen, mutta Scorsese-leffana, kun sitä rupeaa miettimään, niin onhan siinä on, se on ihan taattu Scorsese kyllä, ja niin kuin, myös semmoinen, mitä pitää mainita. Mä en ole ihan kaikki Scorsese-leffoja itse asiassa nähnyt, tänä
En
päivänä
mäkään missään tapauksessa edes lähes,
herralla.
koska niitä on ihan uskomaton määrä niitä. Että kyllä se
Niin
niin
siis
kuin...
nimenomaan. Tai sitten on sellaisia leffoja, mitä mä en ole nähnyt oikeasti vuosikausiin. Mä rakastuin joskus silloin teini-iässä jo Scorseseen. Nimenomaan just vähän niin kuin mafiaveljien kautta. Tai sitten siinä oli samoihin aikoihin, mä kattelin just Taksikuskia ja tota, kuin Raivohärkää. Nämä oli sitä DVD niin kuin alkukautta silloin mä oon ostanut DVD ja näin. Ja en ollut näitä oikeastaan mitään varmaan nähnytkään uudestaan, paitsi nyt viime vuonna, kun mä sen Killers of the Flower Moonin katsoin, niin jäi semmoinen fiilis katsoa Scorsese, niin silloinhan mä katsoin nyt uudestaan Taksikuskia ja Kuin Raivohärkää esimerkiksi, jotka on tota, uskomattoman hyviä elokuvia molemmat. Mutta siellä on semmoisia leffoja, esimerkiksi tämä Kristuksen viimeinen kiusaus. Mä oon nähnyt sen myös teininä ja mä en ole sitä sen jälkeen uudestaan katsonut. Tota, elokuva, joka kertoo Jeesus Kristuksesta, niin onhan tämäkin nyt semmoinen leffa, että ei ihan varmasti ole ihan kaikkien niin kuin, semmoinen, että lähtisi edes katsomaan ikinä. Mut, tota,
niin ja se kulma hänellä tehdä se elokuva oli hyvin ristiriitainen, että sitähän niin kuin pidettiin aika skandaalina, että Jeesus hyppääkin pois ristiltä ja lähteekin himmailemaan tai tota noin, pyörimään tuonne maailmalle, että se on niin kuin viimeiset kiusaukset niin kuin teemasta. Että kyllä aika hurja häneltä oli ottaa se, mutta se mä oon kerto siitä, mun mielestä hän uskalsi varsinkin silloin ottaa isoja riskejäkin, ja mun mielestä hän on ihan hyvin onnistunut niissä. Et, eikö hän suunnittele
niin.
jotain sarjaakin aiheesta nyt?
Joo, ja itse asiassa täytyy myös mainita nämä herran tota sarjapuolet. Herrahan on ollut tuottamassa sarjoja, mutta sen lisäksi hän on parit pilottijaksot ohjannut parin sarjaa esimerkiksi. Toinen on HBO:n Boardwalk Empire, joka on just, no se on tyypillistä, semmoista Scorsese-tyylistä, että kas kumma, että hän on tuottajana, hän ohjasi sen ekan jakson. Tämä on hyvin tämmöinen gangsteriaiheinen kieltolain aikaan sijoittuva sarja ja hyvin semmoista tota, niin kuin selvästi häntä. Toinen on Vinyl, eli vinyyli, joka taas sijoittui
aliarvostettu kuin mikäkin.
Joo, musiikkiaikaan. Sitten tuli vain yksi kausi, ja sen jälkeen HBO sen tota, pisti tota, noin, niin, päätti lopettaa. HBOlla on paljon sellaisia, että jää tosi lyhyeksi. Ja tässä ei auttanut, vaikka oli mahtavia roolisuorituksia tai Scorsese ohjannut sen ensimmäisen jakson. Ei riittänyt. Ja tämä on yksi niistä sarjoista esimerkiksi, että tämä pitää olla hyllys, jos sä haluat katsoa, koska ei se ole HBO Maxille enää. HBO pisti sen pihalle sieltä, että katsotaan, tuleeko tämäkin sitten Netflixiin jossain vaiheessa niin suurin osa
niin.
Näistä HBO
Mä sanon
vanhemmista.
vinylistä vaan sen, että erinomaisen aliarvostettu hyvä sarja, että jos musiikista on kiinnostunut siitä, miten 70-luvulla tehtiin niin kuin, tai tuotettiin musiikkia, niin kattokaa, ja se Popi-kana Vaale on siinä mun mielestä todella erinomainen. Aika huumehöyryinen sarja se kyllä on päihteiden täyttämä, mutta niin se oli silloin sitä
mut
aikaa.
Se on just aikakautensa niin kuin sarja. Se kuvaa hyvin tämän musiikkimaailman 1970-luvulla, ja Popi Cannavale on siis täydellinen siinä roolissa. Se sarja ei ole omasta mielestä ehkä, niin kuin se ei ole kaikkein, niin kuin, kaikkien parhaimpien sarjojen joukossa, mutta se on todella hyvä, ja mä itse asiassa miettisin tässä yksi päivä, että pitäisikö katsoa se jossain vaiheessa uudestaan. Tota, silloin mä just tutkisin, että sitähän ei löydy HBO Maxilta esimerkiksi enää. Mutta onneksi se löytyy hyllystä. Meikäläinen osti aikanaan, kun sai halvalla sen hienon vinyyli-julkaisun, jossa siis tulee elokuvan, anteeksi, sarjan soundtrack vinyylinä sopivasti mukana. Eli vinyylisarja, vinyyli-soundtrack-boksi, niin tota, pitäisi ehkä joskus katsoa uudestaan. Ja varsinkin just, tässäkin on just se eka jakso, on itse Scorsesen ohjaama myös, niin tota, siinä
mä
on oikeasti...
Mä haluaisin siis mainita... Puhutaan vähemmän tunnetuista, niin toi Shutter Island, suljettu saari. Mun mielestä se on niin kuin mainettaan parempi elokuva. Se on sellainen vähän niin kuin viini, mitä enemmän, monta, enemmän katsoo sitä elokuvaa, niin sitä paremmaksi se muuttuu. Sitten kovin vähän puhutaan, kun puhutaan niin kuin Scorsesen tuotannosta. Et ehkä se vaan, kun hänellä on niin laaja se tuotantoa, niin se sitten taas on jäänyt sinne pikkuseen. Mutta ihmiset, joka kuuntelette tai kattelette tätä, niin kattokaapa Suljettu saari, se on paljon parempi, mitä luulettekaan. Ja
Senkin
sitten
totta. Mä
ennen niin kuin...
katsoisin Suljetun saarenkin tuossa, mitä mä nyt sanoisin, pari vuotta sitten vain. Ja
Joo.
sen jälkeen mulla on yksi kaveri, joka on myös niin kuin Scorsese-fani, mutta ennen kaikkea Wolf of Wall Street-leffa, joka on hänen
Joo.
kaikkiaikojen lempielokuviaan, niin aina mä koitan mainita, että kuinka paljon Scorsesella on niitä muitakin leffoja. Aina sanon, että katso sitä ja tätä ja tota. Ja, hän katsoi Suljetun saaren, koska mä sitä olin katsonut sit ja kehusin sitä. Ja kyllä se oli sellainen, että me juteltiin sen jälkeen, ja sitten hän katsoi sen leffa ja piti siitä, mutta kyllä siellä tulee sitten sellainen kysymys, että niin tapahtuiko tämä asia tässä näin vai oliko se näin? En
Joo.
lähde spoilaamaan, koska tässä leffassa todellakin on sellainen
Kyllä.
mahdollisuus, mutta se on kyllä sellainen, että siinä leffassa saa hyvin miettiä sitä, että mitäköhän siis lopulta oikein niin kuin tapahtui. Niin tästä me kaverin kanssa keskusteltiin sit vielä, että mitäköhän siinä nyt tapahtui oikeasti ja oliko asia näin vai näin. Et,
Kyllä.
terveiset siihen suuntaan, jos kaverini, tiedät kyllä kuka olet, jos kuuntelet tätä,
Joo. Mä en malta olla sanomatta, että 80-luvun lopulla, 90-luvulla herrasta nimeltä Robert De Niro tuli mun lempinäyttelijä numero yksi. Hän eli silloin parasta aikansa, tai itse asiassa se ei välttämättä elänyt, hän elää edelleen parasta aikansa, mutta Scorsese teki niin kuin nimenomaan Robert De Niron kanssa semmoisia mestariteoksia, että se on niin kuin De Niro nousi munkin silmissä niin kuin parhaaksi näyttelijäksi. Esimerkiksi Cape Fearista en voi olla mainitsematta sitä, kun hän niin kuin treenasi itsensä niin timmiin kuntoon. Ja Cape Fearin ja ton Brian De Palman lahjomattomien välissä ei kovin pitkä aika ole. Ja kun ajatellaan, että Robert De Niro veti itsesi ihan pyöreäksi syömällä, silloin ei mitään erikoistehosteita käytetty kovinkaan paljon siihen, ihmisen niin kuin lihottamiseen tai näyttämään lihavalta. Ja hän vaan söi niin pirusti, että hän lihoi siihen Ala ja Caponen rooliin. Ja sitten taas tässä Cape Fearissa hän veti itse niin timmiin kuntoon, että ei paljon rasvaa kehossa ole.
Niin, mutta täytyy myös mainita aikaisemmin, kuin Raivo Härkä siinä
Joo.
yhden elokuvan aikana laihaa ja lihavaa De Niroa. Ja
Joo.
ihan yhtä lailla, sehän on
Hyvä, kun mainitsit ton.
Yksi tunnetuimmista, kuin paljon De Niro yhden elokuvan aikana lihoi sitten. Et siinä on tämä vanhempi Jake LaMotta ja sitten se huippukunnossa oleva nyrkkeilijä Jake LaMotta, niin kuin paljon siinäkin De Niro oli sitä
Joo.
timmin kuntoa ja sit lihoamista. Ja kuten sanoit, niin mulla on ihan sama homma. De Niro yhdeksi niin kuin lempi näyttelijäksi tuli, ja aika paljon just sen jälkeen, kun mä olin nähnyt tosi paljon näitä Scorsese-leffoja, Taksikuskia ja Raivo Härkää, ja sitten ehkä uusimpina, tai siis sen aikana, kun olin teini, niin uusimpina oli just 90-luvun Mafiaveljet Kasinoa, ja siellä on Cape Fear, ja sitten hän on tietty tehnyt myös tämän Koomikkojen kuningas on yhdessä tehty, ja sitten ihan uusimpana tietenkin Killers of the Flower Moon, missä myös De Niro on mukana, niin kyllä herrat on tehnyt yhdessä sen. Oliko niillä nyt 10 leffaa jo yhdessä tehtynä?
En ole laskenut, mutta paljon. Ja eihän Robert De Niro varmaan muiden kanssa enää juuri elokuvia tehkään, koska Scorsesen. Ja
Ei voi
Al
sanoa
Pacino
näin.
Vähän sama juttu.
Niin, paitsi että kun Scorsese, ei kun siis toi De Nirohan tekee niitä komedialeffojakin nykyään tosi paljon aina jonkunkaan,
Aivan joo, no niitä
mitkä
mä
on.
en kyllä joo, totta.
Mutta sanotaan niitä vakavampia draamaleffoja se tuntuu tekevän tosi paljon edelleen, niin kuin sellaisia, no Scorsesen kanssa, mutta siis eihän De Niroltakaan varmaan ole tullut viime vuosi semmoisia kunnon niin kuin draamarooleja muuta kuin sitten just The Irishman ja sitten Killers of the Flower Moon, että kyllä ne on enemmän joko sitä komediapuolta ollut, tai sitten sellaisia pikkusia sivurooleja jossain, mitä hänellä on, mutta De Nirokin on vuosien saatossa jo tehnyt vaikka ja kuinka, mutta kyllä siellä on paljon loistavia Scorsesen leffoja just. Oliko Sami sulla vielä jotain, mitä sä halusit sanoa?
Ei, tämä oli kyllä Toki en malta olla mainitsematta, että tämmöisen listan tekeminen on pirun hauskaa, mutta liian monta upeata nimeä oli pakko rajat ulkopuolelle. Et mä haluan kyllä mainita, että täältä listat jäi nyt semmoisia kavereita kuin Alfred Hitchcock mainitsematta, minkä olisi ehdottomasti pitänyt kuulua. Ja sitä että Ridley Scottia, Robert Zemeckistä, nämä nyt
On totta.
valitettavasti jäi ulkopuolelle, mutta tämmöistä tämä listojen tekeminen on.
Joo, siis sama homma. Mä osittain otin tämän idean kanssa mallia teidän top tusina podcastista, mutta
Hyvä, hyvä Nikke.
Unohdin jopa, vaikka kuuntelenkin aina, niin unohdin, että te puhuitte ohjaajista siinä, että et sinänsä tämä uudelleenkierrätys oli ihan niin kuin vahinko. Ja sitten kun sä sanoit tänne, että puhuitte, niin mä muistin heti ja sitten mä mietinkin, että jahan, mä tiedänkin itse asiassa Samilta, mitä sieltä löytyy aika lailla mutta ei anneta sen häiritä, mutta tämä listojen tekeminen, aina sama kun mä kuuntelen top tusinaa ja sitä listoja ja sen tekemistä, niin kyllä tämä oli, vaikka mä itse keksin idean tehdä lempiohjaajat jakson, missä otetaan top 5 ohjaajat, niin vaikka mulla oli, niin kuin mä sanoin, mulla oli mielessä heti se Tarantino, Scorsese, Nolan, ja sitten okei, Spielbergin on pakko olla yksi, ja sitten se, että viides, että mitä hittoa, että siellä on niin monta mahtavaa ohjaajaa, niin minkä mä siihen valitsen, ja niin kuin sit jää hirveä määrä pois niitä sellaisia ohjaajia, ja monta varmaan, mitä ei olisi tullut mieleen. Mä niin kuin Google sauhuten kuule, googlasin hirveä listat, että missä, siinä oli kaikkien aikojen parhaat ohjaajat, ja niitä oli monella eri sivustolla, ja sieltä mä katsoin, että joo, tää ja tää, hitto, ketä oli, siis mä rupesin miettimään niitä läpitte, ja että mitä leffoin on tehnyt, ja katoin sitä, ja sä että okei, tällä on näin ja näin monta hyvää, mutta sitten okei, tällä toisella on vielä enemmän hyviä ja ehkä semmoisia enemmän itse lemppareita, että pakko nostaa tai jättää pois ja ei se helppoa kyllä ole. Ja sitten se top 5, en mä nyt tiedä kuin definitiivinen tämä on ikinä, nähän elää aina nämä tämmöiset listat ja kuinka moni tekee sitten jotain, sieltä voi tulla, nyt tämä on top 5, siellä oli vitosena James Cameron, niin se voi olla yhtäkkiä, että taas joku muu hyppää siihen niin kuin tilalle, mutta niin kuin esimerkiksi, niin kuin mä sanoin, multakin jäi Francis Ford Coppola ulkopuolelle, mutta herra on mun mielestä ehdottomasti parhaiten ohjaajien listalla ihan vaan kummisetä leffojen kanssa, että yksi mun kaikkiaikojen lempielokuvi on kummisetä, niin pelkästään jo sen takia, mutta sitten kun herralla on myös sellaisia ei niin hyviä jonkun verran siinä, niin siksi ei ehkä päässyt listalle, tai sitten niin kuin De Palmaa, Fincheri ja Ridley Scotti, jonka itsekin mainitsit, niin mulla jäi kans ulkopuolen listasolta. Käydään nyt vielä pikaisen läpi, jos joku unohti, mikä oli Samin lista top 5. Mitä Samin sulla oli siellä vitosesta ylöspäin?
Joo, mulla oli Christopher Nolan numero 5, Cameron numero 4, Tarantino numero 3, Spielberg numero 2 ja Scorsese 1.
Kyllä. Meillä oli hyvin samanlaista listaa. Mulla oli vitosena James Cameron, nelosena Steven Spielberg, kolmosena Christopher Nolan, kakkosena Martin Scorsese ja ykkösenä Quentin Tarantino.
Meillä oli siis samat 5 nimeä listalla, mutta pikkusen eri järjestyksessä.
Kyllä, kyllä. Eli toisin sanottuna, niin meillä on jonkun verran samanlainenkin elokuvamakku selvästi Samin kanssa, vaikka joskus ollaan jostain Batmaneista taisteltu tai muuta, mutta selkeästi eikä löytynyt Tim Burton meikäläisen listalta.
Ei onneksi löytynyt.
No, hän jäi ulkopuolelle. Mä miettisin Tim Burtonia myös listalle, mutta jäi ulkopuolelle niin kuin niin moni muukin hyvä ohjaaja, mutta tässä on jonkunlainen top 5 lista molemmilta, kuten sanottu.
Saanko mä kysyä sinut, Nikke, semmoista asiaa, että kun me tehdään 20 vuoden päästä uudestaan tämä lista, niin onko siinä samat tyypit vai ketäs tämmöisistä tuoreimmista ohjaajista, jos siis kun ihan muutama leffa nyt tehtynä, niin mitä sä luulet, ketä sinne nousee?
No, tähän on siis mahdoton sanoa, että ketä sieltä nousee. sellaisista ehkä ohjaajista, mutta muutaman leffan tehneitä. Mä itse asiassa mietin niitä myös tähän listalle muutamia. Ja mulla oli yksi tai kaksi semmoista heti, mitä mulla tuli mieleen. Ja yksi on Robert Eggers.
Joo, sama,
Herra
vahva
on
sama.
siis ehdottomasti yksi, mitä mä mietin jo tässä kohtaa. Lighthouse-leffa oli sellainen, että kun mä näin sen eka kerran, niin mä olin sellainen, että mitä hemmettiä mä katon oikeasti. Että siis ei saakeli. Ja ei, siis tää on aivan, mä en pysty ymmärtämään, miksi jengi tykkää, että miksi se on niin saakelin hyvä. Mutta sit se leffa kummitteli mulla päässä tosi kauan. Ja mä mietin ja mietin, ja sitten mä mietin lopulta, että mä katon sen uudestaan. Että niinku, millainen leffa se on, ja kun mä katsoin sen toistaminen sen, niin mä rakastuin siihen. Se on siis uskomattoman loistava leffa ja hienosti tehty. Se on, mä ymmärrän, se ei ole kaikille myöskään, koska siinä on aika sekavaa menoa ja meininkiä, mutta sielläkin on niin mahtavat roolisuoritukset, Robert Pattinsonit ja Willem Dafoelt, ja se on niin hienosti tehty leffa. Että Robert Eggers on ehdottomasti yksi semmoinen, mikä saattaa seuraavien vuosien aikana tulla. Toinen, mitä mä mietin heti, on Jordan Peele. Jordan Peelen nämä ohjaukset on myös sellaisia, että mietin jo tässä kohtaa, että niin kuin olisiko Get Out ja Us esimerkiksi on tosi niin kuin mahtavia leffoja. Nope ei ollut mun mielestä niin hyvä. Mutta mä luulen, että sekin voi olla, katsotaan, se pitää katsoa varmaan uudestaan kanssa, että josko sitä tykkäisi enemmän, mutta Piilellä on myös hieno tyyli tehdä elokuvia, ja mä luulen, että tässä nyt seuraavien vuosien aikana niin herralta tulee varmasti kyllä mielenkiintoisia leffoja. Tänä vuonnahan pitäisi tulla uusi Piile, ellei väärin muista loppuvuodesta, niin ehdottomasti kyllä mielenkiinnolla odotan. Sitten oli joku kolmaskin, mitä mä mietin, mutta en kyllä nyt heti muista, mikä tähän oli. Kans joku, joka
Joo.
oli ihan muutaman tehnyt.
Mä nostan kanssa Eggersin ehdottomasti, että yksi mielenkiintoisimpia niin sanottuja uusia nimiä, vaikka hänelläkin joitain on, että kauhugenren uudistaja ehdottomasti sellainen, minkä elokuviin mä juoksen, kun niitä tulee. Odotan todella paljon häneltä tulevaisuudessa. Uskon, että hän tulee niin kuin merkittävän uran luomaan. Denis Villeneuve, no ollaan rajoilla,
no
että
joo.
voidaanko puhua lupaavasta vai jo ihan merkittävää uraa tehneestä
No
ohjaajasta.
aika
Mutta
merkittävä,
edelleen mä
joo.
pidän häntä sen verran tuoreena, että mä niin kuin nostan hänet nyt siihen porukkaan, joka tulee olemaan sitten näillä top-listoilla tulevaisuudessa,
Totta.
toivotaan niin. Ja sitten Sian Heder, mä en tiedä millainen se lausutaan, mikä Kodan on esimerkiksi tehnyt, tämä naisohjaaja, niin mä odotan häneltä paljon, koska siellä on tosi hyviä TV-sarjoja ohjauksia, esimerkiksi Orange is New Black ja Little America ja sellaiset, niin kuin, että hänellä on myös semmoista omaleimaisuutta siinä tyylissään, semmoista tietynlaista kauneutta, että siinä on yksi niistä tulevaisuuden naisohjaajista takulla, että ehkä nämä kolme tulee nyt sitten niin kuin ensimmäisenä mieleen, mutta Ari Aster, useampia elokuvia jo tehneenä, mutta kuitenkin Jordan Peele, niin kuin se mainitsikin, tämmöisenä kauhun ystävänä, niin tämä kolmikko, Eggers, Peele ja Aster, niin ai,
Joo.
ihana seurata heidän, miten he luo uutta tuosta kauhusta.
Ari Aster oli se kolmas, mitä mä miettisin. Kiitos Sami,
Joo.
just näin. Mutta sitten täytyy myös mainita, kun naisohjaajia tässä ei ollut, niin mitä mä mietin, niin Chloe Zhao
Joo.
on yksi, mikä on todella
Kyllä,
hyvä.
joo,
Tämä Nomadland on huikea leffa, se on tosi hienosti tehty. Ja sitten Greta Gerwig, mä näin sen Barbien ja mä oon sitä mieltä, että siis se on todella mahtava leffa ja hän on myös mielenkiintoinen ohjaaja kyllä, että ehdottomasti jään odottamaan jännityksellä, mitä hän seuraavaksi tekee. Tämä on, sehän on oikeastaan tiedossa. Hänhän on siirtymässä fantasian maailmaan. Hänhän oli tekemässä Narnia-leffoja
Joo.
seuraavaksi ilmeisesti. Että, tota, se on aina vähän kans riski, kun miettii tämmöisiä leffoja, tämmöisiä ohjaajia, jotka on tehnyt tämmöisiä niin kuin omanlaisia tämmöisiä. Sitten kun lähti jotain niin kuin tämmöistä, mistä on tullut jo useampia leffoja aikaisemminkin esimerkiksi, niin siirtyy semmoisen franchise-maailmaan esimerkiksi, niin mitä mahtaa tulla sieltä, mutta tota, kyllä siellä on mielenkiintoisia paljonkin. Aina kun lähtee miettimään tai näkee jonkun semmoisen, että ah, niin joo, tämäkin oli. On niitä sellaisia ohjaajia, mitä ei välttämättä heti ajattele, kun miettii tämmöistä top 5-listaa, että ai niin joo, totta, tämäkin on, silläkin oli tämä ja tämä hyvä leffa ja niin kuin, varmasti voi olla paljonkin nimi, mitä ei edes ajatellut, mutta kun tämä oli top 5, niin se onkin eri, tämä ei ollut top tusina, me ei tehty 12 molemmat, niin siinä olisi saattanut olla sitten lisää jo eri nimiä meilläkin, mutta tota, täytyy
Otetaan
sanoa, että
20 vuoden päästä sitten tosiaan uudestaan ja katsotaan, miltä se listat näyttää silloin.
se onkin aika hyvä, joo, ruvetaan miettimään sitä sitten silloin. Mutta tota, hei, kiitos Sami, että pääsit mukaan. Oli hauska,
kiitos,
hauska taas jutella ja tota, katsotaan, jos jostain muustakin listaillaan tai meneekö liikaa top-tusinan puolelle ja tulee sieltä lakimiehet kolkuttelee oville, että älä lähde listailemaan ollenkaan.
Noottia tulee postilaatikkoon, joo, täytyy olla
Niin.
varovainen, ettei loukkaa tekijänoikeuksia.
Niin, täytyy varmaan pistää pientä rahaa sit siihen suuntaan, maksella sakot, että saa listoja jatkossa tehdä.
Joo, tilinumero on tekstikentässä, kyllä.
No niin, selvä. Mutta hei,
kuvauksessa.
Kiitos oikein paljon tästä ja täytyy
Kiitos.
mainita, jos ei tarpeeksi monta kertaa tullut sanottu, niin Samin juttuja pääsee tosiaan Tottusina podcastissa kuulemaan aina sitten siellä herrat juttelee ja listailee sitä sun tätä kaikkea ja on kyllä mahtavaa aina kuunnella sekä sitten niitä erimielisyyksiä, mitä siellä on ja samoin sitten jos itse lähtee miettimään sitä, kun joskus on tullut niin, että on tehnyt mieli, olen ollut lenkillä koirien kanssa, niin olen ääneen huutanut jotain esimerkiksi siellä, että peränä Sami, miten sä voit ton pistää siihen, ja saattanut kirjoittaakin erimielisyydestä joskus heti, mutta tämä on just sen takia, nämä on hauskoja, että siellä
joo, ja mullahan on oma
tunteita herättää.
vihakanava, eli vihaposti.sami@toptusina.fi, sinne voi sitten laittaa palautetta.
Joo, mä oon sinne laittanut joka jaksosta hirveän määrän saman.
Joo, se onkin ihan täynnä se postilaatikko tällä hetkellä.
Joo, kyllä, sori siitä. Toivottavasti voidaan silti vielä yhdessäkin tehdä näitä, että vaikka vihaa tuleekin paljon.
Eiköhän. Joo,
mutta
tämä oli
hei.
tosi kiva, Nikke. Kiitos, kun pyysit ja tuu mielelläni jatkossa.
Kyllä, kiitos oikein paljon. Ja jos katsotte YouTuben puolelta, niin hei, laittakaa kanava tilaukseen ja muistutukset kellosta päälle. Ja pistäkää kommentteja, mitkä on teidän lempiohjaajat. Löytyykö jonkunlainen top 5-lista? Tai miettikää sen verran, että kirjoittatte jonkun top 5-listan lempiohjaajista ja minkä takia, mitkä heidän leffat on sellaisia omia suosikeja, että miksi ne jousee just siihen top 5 tai näin. Ja laittakaa Leffahullu somekanavat haltuun ja Toptusinat ja Sami seurantaan kanssa, niin näkee aina, koska tulee uutta sisältöä ja näin pois päin. Mutta hei, ei muuta. Katsellaan taas ensi kerralla ja höpötellään lisää leffoista ja katsellaan ennen kaikkea lisää leffoja. Hei, kiitos Sami oikein paljon.
Kiitos, se on moro.
Moro.